สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวี่ทอล์คนะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับเวลา 21:07 นะครับขณะนี้สดๆนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเรากลับมาสดกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ3 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนะครับที่ YouTube Channel Major Group นะครับดังนั้นใครยังไม่ได้กดติดตามคิดว่าไม่น่ามีนะฮะเข้ามาเร็วขนาดนี้น่าจะกดติดตามกันหมดแล้ววันนี้สดเหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครอยากจะพูดคุยในประเด็นไหนคุยกันเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่อยู่ในข่าวของเราหรือไม่ก็ตามนะครับสามารถสนทนากันเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านข้างนะผมเห็นแวบๆนะฮะว่า YouTube มันมีโพลด้วยเดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่นหน่อยนะฮะไม่รู้มันเล่นยังไงเหมือนกันนะครับใครรู้ใครมีข้อมูลบอกผมด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่กัน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับสวัสดีและทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะครับใครแจ้งเตือนไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่ไหนมาฝนตกไม่ตกฉีดยาหรือยัง คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องว่าคุณไปดู Aquarius Place มาหรือยังเพราะว่า Aquarius Place เนี่ยเขามีเริ่มฉายเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเริ่มต้นฉายมาตั้งแต่วันที่17แล้วแล้วก็ใครที่อยู่ในเขตกรุงเทพอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ดูโรงหนังไม่ได้เปิดความจริงแล้วมีโรงหนังจำนวนมากที่อยู่ทั่วประเทศเปิดให้บริการแล้วก็มี Aquarius Place ฉายมากกว่า100สาขานะครับร่วมไปดูข้อมูลได้ผมบอกแบบนี้ดีกว่ามานั่งเดี๋ยวมันจะเยอะแยะไปหมดนะฮะผมไปเชียงใหม่มาเพิ่งกลับมาจะบอกทุกคนว่าถ้ามันเหี่ยวหน่อยต้องรับทราบไว้นะฮะผมเพิ่งขับรถมาเกือบ10ชั่วโมงนะฮะเพิ่งจะถึงเนี่ยนะครับดังนั้นแล้วมาร่วมกันอยู่ด้วยกันวันนี้นะครับเชียงใหม่ที่จะบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเชียงใหม่ก็เปิดฮะโรงภาพยนตร์ก็เปิดให้บริการมี IMAX ฉายด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Aquarius Place ภาค2นะดินแดนไร้เสียงภาค2เนี่ยรวมทั้งโรงเมเจอร์สาขาต่างๆในจังหวัดต่างๆที่มีการเปิดให้บริการนะครับใครอยู่ที่ไหนสะดวกไปดูก็ลองไปดูละกันส่วนใครอยากรู้ว่ามีโรงไหนให้บริการอยู่เนี่ยก็สามารถไปดูที่หน้าเพจ Major Group ได้นะครับMajor Group ได้เข้าไปดูรอบฉายเข้าไปเช็คที่ majorcinemax.com ก็ได้นะครับรีบไปดูเพราะว่าผมได้รับคำเตือนมาตอนนี้ผมยังไม่สปอยนะครับรวมทั้งใครที่ไปดูมาแล้วแล้วฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็อย่าสปอยนะครับจะบอกว่าหลายคนเขาบอกเอามาคนที่ดูแล้วแล้วเขามารยาทดีๆนะเขาบอกว่ารีบไปดูเพราะว่าเดี๋ยวโดนสปอยมันมีจุดที่ทำให้โดนสปอยได้ง่ายๆนะครับดังนั้นใครไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างหรือใครยังไม่ได้ดูแล้วรู้สึกอยากดูลองไปดูได้ฮะไปดูได้จะบอกแบบนี้ครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นความจริงเป็นหนึ่งในน้อยเรื่องนะของณปัจจุบันนี้นะครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกมันไม่ค่อยปกติเนี่ยพูดตรงๆมันมีโรคระบาดเนี่ยหลายเรื่องเขาตัดสินใจเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ไม่กี่สัปดาห์ก็เข้าทางสตรีมมิ่งนะครับแต่ว่า Aquarius Place Part 2เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีการประกาศอย่างชัดเจนครับว่าเขาจะเข้าฉายเฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเพราะว่าทั้งตัวคนสร้างแล้วก็สตูดิโอเองเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจไม่ใช่มั่นใจละฮะค่อนข้างจะรู้สึกว่าหนังของตัวเองเนี่ยเป็นงานที่เหมาะกับการชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับเขาบอกว่า Only in Theater นะครับดังนั้นใครอยากดูเรื่องนี้ต้องไปดูในโรงนะแล้วโรงเมเจอร์ก็มีหลายๆโรงที่เขาเปิดให้บริการนะครับดังนั้นไปดูกันได้ครับมีคุณสงแกมบอกว่าเชียงใหม่คือฮาเรื่องดาวตกครับเมื่อวานผมจัดรายการอยู่กับพี่ต่อฮะตอนที่มีดาวตกซึ่งผมไม่ได้ยินอะไรนะครับไม่ต้องมาถามผมนะครับผมไม่รู้เรื่องนะเชียงใหม่เอเลี่ยนบุกไหมครับไม่ไอ้เขียวๆนั้นไม่น่าใช่เอเลี่ยนฮะป๊อปคอร์นกลิ่นกัญชาอร่อยดีครับยังไม่ได้กินเลยเห็นเขาออกป๊อปคอร์นตัวใหม่มาคุณอชิรดาบอกว่ายังไม่ได้ดูเลยค่ะว่าจะไปดูวันจันทร์นะครับสนุกไหมครับหนังสนุกมากครับแต่โฆษณาเยอะไปหน่อยคุณก็เข้าสายๆสิครับก็ไม่โดนโฆษณาเขาคงไม่โฆษณาขั้นระหว่างหนังมั้งครับอุกชื่อใหม่อุกบาทตกอย่างเฟี้ยวเลยครับเอาจริงๆเคยเกือบมีหนังพรีคู่ของแมกนิโต้ด้วยหนังสนุกครับไม่สปอยจ้าขอบคุณมากๆนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดประเทศลาวไม่มีโรงหนังอยากดูหนังแต่ไม่อยากดูผิดลิขสิทธิ์ทำยังไงดีครับผมไม่รู้ที่ประเทศลาวเขามีฉายโรงหนังที่ตรงไหนบ้างนะฮะก็คงต้องเดินทางด้านด้นไปดูแล้วครับแบบนี้อยากดู Eternal นครพนมเปิดแล้วครับจบแล้วผมคิดไม่ออกเลยว่าภาค3จะเล่นยังไงต่อจริงเหรอพี่จีนคิดยังไงกับ The Little Mermaid ฉบับคนแสดงครับกับภาพหลุดที่หลุดออกมาเดี๋ยวเรามาเปิดภาพแล้วเราค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะประเด็นนี้นะมีภาพเตรียมมาไว้ด้วยแต่มันอยู่ไกลมันอยู่ข้างล่างนู่นนะฮะเกียร์ไถไปตอนนี้มีโรง IMAX ไหมครับพี่จีน โรง IMAX เนี่ยเท่าที่ได้ยินเนี่ยเอาที่ผมคอนเฟิร์มได้ตอนนี้นะคิดว่าเชียงใหม่มีครับแต่จังหวัดอื่นผมไม่ค่อยแน่ใจครับSnake Eye ภาคนี้พูดเยอะหน่อยใช่ไหมครับ Snake Eye ตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วนะครับกำลังดำเนินการทำเทรลเลอร์ทอล์กอยู่นะครับตอนนี้มีเทรลเลอร์ทอล์ก2ตัวนะที่กำลังจะต้องทอล์กกันนะครับก็มี The Suicide Squad ตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยมาเมื่อคืนมั้งประมาณตี5ได้นะครับรวมทั้งตัวอย่างเรื่องSnake Eye ซึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนหนังจะเข้าโรงเป็นตัวอย่างที่มีการปล่อยเนื้อเรื่องออกมาพอสมควรนะฮะมากพอสมควรครับมีคนถามว่าแกจะพูดมากขึ้นหน่อยใช่ไหมต้องบอกแบบนี้ฮะว่าตามที่เราเห็นในตัวอย่างแกจะพูดเป็นปกติเลยครับเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นไอ้เงียบเหมือนไอ้ที่อยู่เราอยู่ใน G.I. Joe ครับแล้วผมชักไม่แน่ใจว่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าเขาดำเนินไปเส้นนี้ต่อไปเนี่ยผมว่า Snake Eye อาจจะไม่เงียบนะฮะ คือถ้ามันสำเร็จได้หรือไม่ฮะถ้ามันสำเร็จแล้วมันเป็น Henry Golding เล่นแบบนี้เนี่ยมันจะให้เงียบทำไมล่ะไม่เห็นจำเป็นต้องเงียบเลยนะเอารอดูก็แล้วกันแต่ว่าภาคนี้ยังคงพูดเป็นปกตินะครับพี่นับถือศาสนามั้ยถามทำไมเหรอครับนับถือสิครับนับถือผมไม่ได้เป็นคนไม่มีศาสนาฮะผมไม่ได้เป็นผมนับถือศาสนาอะไรก็เดากันไปก็แล้วกันนะฮะอยากได้ของสะสมโดเรมอนเมเจอร์มากๆไม่รู้ยังมีของหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทางเมเจอร์ซึ่งผมเห็นแวบๆว่ามีแอดมินเมเจอร์อยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่านะไม่น่าจะรู้นะครับสวัสดีครับทันสดครั้งแรกสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีครับขอพลังสถิตอยู่คู่กับท่านนะครับอยากไปดู Aquatic Place แต่แฟนไม่ยอมไปบอกกลัวโควิดจำได้ปีที่แล้วอีกอาทิตย์จะได้ดูแล้วเดี๋ยวต้องลากไปให้ได้ใช่ปีที่แล้วเนี่ยอีกผมว่าไม่ถึงอาทิตย์ครับเพราะว่าตอนนั้นทุกอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวกับสายภาพยนตร์เนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทำคอนเทนต์ทำสกู๊ปทำคลิปเรื่องคอยเพลสเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะปล่อยอยู่แล้วอ่ะทุกคนพร้อมจะกดซับมิดแล้วอ่ะแต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีโควิดระบาดหนักแล้วผู้กำกับเนี่ยจอห์นครอสินสกี้ก็ทวิตฮะในคืนนั้นเลยในคืนที่ผมกำลังเขียนย่อหน้าสุดท้ายแล้วกำลังจะกด enter ครับว่าเลื่อนฉายไม่มีกำหนดแล้วไอ้ไม่มีกำหนดที่ว่าก็เลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับดังนั้นก็พาไปดูพากันไปดูนะครับถ้ากลัวมากๆปวดตรงพูดตรงๆนะฮะผมไม่นั่นถ้ากลัวมากๆก็ยังไม่ต้องไปครับแต่ว่าถ้ามั่นใจซึ่งผมว่ามั่นใจได้เพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าตอนเนี้ยคนไม่ค่อยเยอะ แล้วก็สำคัญกว่านั้นคือโรงภาพยนตร์เขามีมาตรการในการดูแลและรักษาความสะอาดในโรงภาพยนตร์น่าจะดีพอที่เราจะค่อนข้างมั่นใจได้ฮะก็ใส่หน้ากากไว้ตามคือปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดที่เขาบอกนั่นแหละก็น่าจะปลอดภัยแล้วครับไปดูที่รังสิตมาสปอยเลยครับมีอยู่แค่ 3-4 คนเองอันนี้คนดูแล้วฮะหรือว่าในหนังครับตัวอย่างร่างทรงอันใหม่พี่ขนลุกไหมผมดูวันละเอียดจนผมไม่รู้สึกอะไรแล้วครับตัวอย่างร่างทรงเนี่ยไออันที่แล้วผมดูละเอียดมากเลยฮะรวมทั้งอันใหม่ด้วยนะดูจนไม่รู้สึกอะไรแล้วฮะคิดว่าในหนังเต็มๆน่าจะรู้สึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันนะอยากดูมากครับพี่มีโรงหนังแถวไหนในละแวกกทม.บ้างที่ไปมาสะดวกติดรถไฟฟ้าโอ้โหเงื่อนไขเยอะอย่าดูเลยวะไอ้อะไรอ่ะไอ้ติดรถไฟฟ้าไอ้แถวบางนาเขาเปิดนี่คุณไปได้ไม่กะบางนาแล้วใช่ไหมเขาแถวบางนาเขามีเปิดเนี่ยไปดูได้ไปดูได้ลองเช็คในเว็บเมเจอร์นะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโรงฉายที่ไหนบ้างนะที่มีผมดูให้ดีกว่าผมดูให้เพื่อความกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมครับเปิดดูกันเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันกรุงเทพปริมณฑลอยากใครอยู่จังหวัดภาคไหนตรงไหนอยากรู้บอกนะครับผมเอาขึ้นเป็นอันๆนะกรุงเทพและปริมณฑลมีที่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์รังสิตเมก้าซินิเพล็กซ์เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ฟิวเจอร์อ่านเอาเองแล้วกันฮะตามนี่แหละฮะบิ๊กซีสมุทรปราการโรบินสันสมุทรปราการก็รอบนอกๆอ่ะเนาะปริมณฑลทั้งหมดนะครับลองไปดูแล้วกันนะฮะส่วนภาคกลางเยอะภาคเหนือน้อยหน่อยตะวันออกเนาะอีสานกับเหนือเยอะฮะผมว่าไปดูอีสานกับเหนือดีกว่าฮะ โรงเยอะมากนะฮะมีประมาณ100โรงนะครับเอาลองสำรวจแล้วก็ลองดูข้อมูลกันเอาเองก็แล้วกันนะครับสำหรับโรงภาพยนตร์ที่ฉาย Aquatic Place ตอนนี้นะฮะใครสำหรับใครที่อยากจะไปดูนะเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ที่เปิดให้บริการทั่วประเทศร่วมสัมผัสหนังภาคต่อสุดระทึกภาพยนตร์อันดับ1ในไทยณช่วงเวลานี้นะครับอ่ะก็ ชวนกันไปดูครับใครสะดวกก็เชิญเลยแล้วกันนะฮะสเนกอายถอดหมวกออกมาเป็นเดดพูลผมว่าเฮนริกโกลดิ้งเวิร์กอยู่นะครับในบทเดี๋ยวลองไปดูเต็มๆก็แล้วกันนะครับเข้ามาดูพี่พูดถึงมาร์เวลครับผมไม่เคยว่าอะไรมันไม่ดีนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครง้างเตรียมจะด่านะครับนับถือซูสครับนับถือซูสไม่ได้แล้วครับหลังจากอ่าน Record of Ragnarok มาเลิกนับถือซูสเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเข็ม2เรียบร้อยแล้วครับโอ้คุณยอดฉีดได้2เข็มแล้วเหรอครับเข็ม1ผมยังไม่มาเลยครับพี่จีนับถืออดัมถ้าจะนับถืออดัมกับซูสนับถืออดัมดีกว่าซูสไม่น่านับถือซูสประหลาดจะแกะร่างทรงตัวอย่างใหม่ไหมครับคิดว่าจะทำครับแต่ว่ามีหลายรายละเอียดที่ยังหาข้อมูลไม่ได้ครับก็เลยยังไม่อยากลงไปคืออยากจะได้รายละเอียดของอยู่ประมาณจุด2จุดนะครับอยากจะรู้ว่ามันเป็นมันคืออะไรกันแน่กลัวมันเขียนไปแบบหาข้อมูลไม่เคลียร์เดี๋ยวมันจะผิดค่อยๆแต่คงไม่รอไปจนหนังเข้าฉายนะครับเดี๋ยวได้ดูกันโคราชเพิ่งกลับมาเปิดโรงวันนี้แต่รอบสุดท้ายปิดไวมากเลิกงานไปดูไม่ทันครับเสาร์อาทิตย์ละกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะรอเข้าที่จอมอนิเตอร์รถไฟฟ้าก็ได้ครับแปลว่าอะไรหนังเหรออ๋อนี่ไงนั่งรถไฟฟ้าไปลงบางนาไปลงอ่อนนุชแล้วก็ต่อรถไปต่อนิดเดียวไม่ไกลเมเจอร์ระนองเปิดแล้วแต่ผมดูแผนที่อ่ะแผนที่ที่เขาเป็นการระบุว่ามันมีเขตสีแดงสีเขียวสีขาวอะไรยังไงบ้างเนี่ยรู้สึกว่าสีสดๆมันจะน้อยลงไม่รู้หลวงก็ทำหลอกเราหรือเปล่านะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าสีสดๆมันจะน้อยลงนะแต่ตัวเลขที่ได้ดูแต่ละสัปดาห์นี่ตัวเลขดีเหลือเกินอยากไปครับแต่บ้านอยู่ไกลมากแถมเสี่ยงเยอะมาแถวบ้านผมอ๋อเข้าใจได้พี่คิดยังไงกับ Record of Ragnarok บ้างครับพูดไปเยอะมากเลยครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะฮะดังนั้นไปฟังคลิปในช่อง Scoop Viewfinder ดูกันแล้วกันนะครับ Quiet Place สนุกมากค่ะแต่ได้ยินคนบ่นในโรงหนังว่าหนังทำเขาหลับเขาชอบหนังคุยกันเยอะๆละมั้งมันคงเงียบไปละฮะก็คงไม่ชินละครับงั้นก็ช่วยไม่ได้ Conjuring 3เข้าวันไหนครับเห็นเลื่อนเข้าวันที่1แล้วมั้งครับ Conjuring อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเข้าวันที่1นะฮะ1111111เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะขอดูก่อน Conjuring 2เข้าวันที่1กรกฎาคมนะครับคนเรียกผีภาค3มัจจุราชบงการนะฮะเข้าวันที่1มัก1กรกฎาคมเข้าพร้อมกับWay Down ด้วยเข้าพร้อม Way Down แล้วก็เข้าพร้อมมินามาตะที่คุณจอห์นนี่เดฟเล่นนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะมีหลายเรื่องฮะเข้าฉายในช่วงเวลาต้นเดือนนะครับพี่ดูตัวอย่างดีฟหรือยังครับดูแต่ยังดูไม่ละเอียดฮะยังไม่อยากพูดถึงอะไรมากนักนะวันนี้มาทันสดเย่เย่เย่ขอบคุณมากครับคุณอนุวัฒน์นะครับยินดีครับ Fast and Furious 9เลื่อนฉายไม่เป็นไรแต่ฟรีกายอย่าเลื่อนแล้วกันรอดูมานานมากฟรีกายมันอีกพักใหญ่ๆเลยเนี่ยฮะฟรีกายมันปลายปีนู่นมั้งฟรีกายมัน12สิงหานะครับตามกำหนดนะแต่ว่า Fast and Furious ไม่น่าเลื่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคือตอนนี้ได้ยินว่าหลวงเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายทีละธุรกิจนะดังนั้นกำหนดไอ้ที่บอกว่าจะเปิดโรงหนังต้นเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะมีความเป็นไปได้ละมั้งก็บอก120วันนี่ผ่านมาสัก30วันก็ผ่อนไปทีละนิดทีละหน่อยก็แล้วกันนะมินามาตะน่าดูมั้ยครับถ้าเอาแค่พล็อตกับไอ้ที่เท่าๆที่เห็นก็น่าดูนะครับแต่ว่าจริงๆหนังเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องไปรอไปดูให้มันเต็มให้มันจบก่อนเนาะพี่จีนแกะตัวอย่าง The Suicide Squad ใหม่ไหมครับเรียกว่าถอดรหัสตัวอย่างในโทรทัศน์ครับลงน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับขอเวลาทำงานแป๊บหนึ่งนะทำแน่นอนนะฮะ2ตัวก็คือ The Suicide Squad ตัวอย่าง2แล้วก็Snake Eye G.I. Joe Origin หรือ Story ผมจำไม่ได้ละคือ G.I. Joe นั่นแหละ G.I. Joe Snake Eye นั่นแหละแล้วก็ The Suicide Squad ตัวอย่างที่ปล่อยออกมา2วันที่ผ่านมานี่แหละครับได้ดูแน่กับ Major Trailer Talk นะครับดินแดนไร้เสียงผมไปดูแล้วครับผมหวาดเสียวมากเลยผมกลัวสปอยด้วย Quiet Place 2แล้วครับตอนดูอยากหัวลูกชายนางเอกมาก พี่จีนคะถ้ายายที่ตาขาวๆในตัวอย่างร่างทรงปรากฏว่าในเรื่องยายไปแกเป็นต้อกระจกจะเป็นไปได้ไหมคะน่าจะเป็นไปไม่ได้ฮะต้อกระจกตาไม่ได้เป็นแบบนั้นมั้งครับเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้นะเขาคงไม่หักมุมอย่างนั้นมั้งมันประหลาดเกินไปนะมอร์เบียสฉายวันไหนไม่รู้ฮะเดี๋ยวต้องไปไถดูเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะอยากดูครับพรุ่งนี้จะไปดูครูเอล่าหวังว่าคงถูกจริตไปดูที่ไหนล่ะฮะครูเอล่าเขาไม่ฉายโรงแล้วนะฮะครูเอล่าเขาเลิกเขาจะไปฉายสตรีมมิ่งอย่างเดียวแล้วนะเขาไม่ฉายโรงแล้วพี่ดูตัวอย่างอะไรเนี่ยพี่ว่า Transformer ภาคใหม่จะดีเท่าภาคเก่าไหมเรื่องฉากแอคชั่นเออไหนๆก็พูด Transformer แล้ว Transformer เขาประกาศชื่อภาคมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Transformer ภาคใหม่ใช้ชื่อว่าอยู่ๆผมก็ลืมขึ้นมาซะงั้น Transformer Rise of the Beast Transformer Rise of the Beast นะฮะก็เท่ากับว่าเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเป็นการทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับ Beast War นะฮะดังนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากจะดู Transformer ที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไอ้เขาเรียกอะไรดาวมันชื่อดาวอะไรผมจำชื่อดาวไม่ได้ไซเบอร์ทรอนคิดว่ายังไม่ถึงนะฮะต้องดู Beast War ก่อนนะครับเปิดให้ดูแล้วกันนี่ Transformer Rise of the Beast เพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อวานนะครับกับชื่อหนังอันใหม่อันนี้นะชื่อหนัง Transformer ภาคใหม่ผมจำชื่อไทยไม่ได้และชื่อไทยไม่ชวนให้นึกถึง Beast War อะไรอสูรอสูรสักอย่างน่ะนะฮะรอดูก็แล้วกันนะกำหนดฉายอะไรยังไม่มีนะฮะแต่มีชื่อภาคมาเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็พอให้เราไปหาข้อมูลต่อได้แล้วครับว่าไอ้ Beast War กับไอ้หุ่นยนต์ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะครับความจริงหุ่นยนต์ Transformer ที่แปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเคยปรากฏตัวมาในจักรวาล Transformer บางตัวแล้วนะครับไอ้ Grimlock นี่ใช่หรือเปล่า Grimlock อยู่ใน Beast War มั้ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไอ้ไดโนเสาร์ Grimlock คือไดโนเสาร์ไอ้ Tyrannosaurus Rex เนาะที่เคยปรากฏตัวมาในหนัง Transformer ก็น่าจะอยู่อะไรแถวๆนั้นนะฮะแต่ไอ้จริงๆจะออกมาหน้าตาแบบไหนแล้วเซตอัพมันจะเป็นแบบคือผมได้ยินข่าวมาว่าเขาจะไม่ทำทรานส์ฟอร์เมอร์ที่มันมีคนละเขาจะทำที่มันมีแต่หุ่นยนต์อย่างเดียวเลยเนี่ยอันนั้นอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ที่ไซเบอร์ทรอนแต่ไอ้บิสวอร์จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจรอดูในอนาคตก็แล้วกันครับอ่ะเรามาว่ากับเรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดถึงกันบ้างนะครับกับเมเจอร์มูวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะใครมีอะไรคอมเมนต์อยากจะถามก็ทิ้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเหลือจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวข่าวคราวที่เตรียมมาในสัปดาห์นี้ดีกว่าครับย้ำนะครับ20นาฬิกา25นาทีนะครับคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นใครอยากจะพูดคุยอะไรโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ทักกันเข้ามาได้เลยฮะ1ชั่วโมงจากนี้ไปไม่ใช่1ชั่วโมงจากนี้สิเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงแล้ววันนี้ฉันจะจัดตรงเวลานิดนึงนะฉันเพลียมากเลยอ่ะไปดูข่าวแรกครับเรื่องหนังที่หลายคนรอคอยอยากให้มันเข้าแล้วนะครับกับภาพยนตร์ในชุด Fast and Furious นะครับผมจะเรียกมันว่า Fast 9ไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะ Fast 9เนี่ยเลื่อนฉายแล้วเลื่อนฉายอีกนะครับจนกำหนดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างจะน่าจะลงตัวแล้วก็ไม่เลื่อนแล้วล่ะสำหรับกำหนดในประเทศเรานะครับประเทศไทยเรากำหนดฉาย Fast and Furious ภาคที่9ในวันที่15กรกฎาคมนะครับ15กรกฎาคมตอนนี้ก็เริ่มฉายในประเทศต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจุดหนึ่งของหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9ที่หลายคนสนใจแล้วก็เรียกว่าสนใจกันมาตั้งแต่ตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมานะครับก็คือการปรากฏตัวของตัวละครฮานฮานเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนี่ปรากฏตัวเป็นฉากนี้ฮะฉากท้ายตัวอย่างแรกที่แกเดินกินถั่วมาโอ้โหกลายเป็นปรากฏการณ์ของแฟน Fast and Furious ทั่วโลกเลยครับทุกคนฮือฮาครับเพราะว่าแกตายไปแล้วถ้าเราย้อนกลับไปใน Fast and Furious เนี่ยใน Fast and Furious ภาคที่3ที่ใช้ชื่อว่า Tokyo Drift เนี่ยตัวละครฮานเป็นเหมือนจริงก็เป็นกึ่งพระเอกภาคนั้นนะครับแต่ว่ามันมีพระเอกฝรั่งอีกคนนึงผมจำชื่อตัวละครไม่ได้ละประทานโทษก็แล้วกันแต่ว่าฮานเนี่ยเสียชีวิตในหนัง Fast and Furious Tokyo Drift รถคว่ำเพราะว่าแข่งกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโดนรถคันนึงตัดหน้าแล้วก็ชนคว่ำกลางสี่แยกแล้วรถระเบิดตูมตายไปเลยครับหลังจากนั้นหนัง Fast and Furious ตั้งแต่ภาคที่ หนัง Fast and Furious ตั้งแต่ภาคที่4ไปจนถึงภาคที่6เนี่ยก็มีการเอาตัวละครฮานกลับมาใช้งานครับแต่ว่าชัดเจนว่ามันคือการเอากลับมาใช้งานโดยการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในโตเกียวดริฟต์ในหนัง Fast and Furious 4ถึง6เนี่ยไอ้ฮานก็พูดตลอดเวลานะครับว่าฉันไปโตเกียวดีกว่าฉันไปโตเกียวดีกว่าสุดท้ายภาค6ก็ไปจริงๆแหละครับแล้วก็เรื่องใน Fast and Furious ทั้งหมดก็ move on ไปข้ามจุดที่ฮานตายไปแล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็เสียชีวิตไปในจักรวาล Fast and Furious นะครับโดยในหนังภาคไหนผมจำไม่ได้แล้วนะครับรู้แต่ว่าเขาก็มีการเฉลยครับสุดท้ายว่าเหตุการณ์ที่ฮานเสียชีวิตใน Fast and Furious Tokyo Drift เนี่ยเป็นการลงมือของตัวละครริกาชอที่แสดงโดยคุณเจสันสเตทแฮมพอฮานฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีกรณีเรื่องราวของการทวงความยุติธรรมให้กับตัวละครฮานครับแฟนๆ Fast and Furious หลายๆคนก็ออกมาติด Hashtag Save Han กันจัสตินลินพอมาอันนี้ผมว่าเป็นเพราะว่าจัสตินลินนั่นแหละครับเพราะว่าตัวละครฮานเนี่ยที่แสดงโดยคุณแกชื่ออะไรนะผมจำชื่อแกไม่ได้ซุงกังป่ะซุงกังFast and Furious ตัวละครฮานที่อยู่ใน Fast and Furious เนี่ยแกติดอยู่กับจัสตินลินมาตั้งแต่แกมาอยู่ใน Fast and Furious แล้วครับเพราะว่าจัสตินลินเนี่ยก่อนจะมาทำ Tokyo Drift เนี่ยแกทำหนังเรื่อง Better Luck Tomorrow ใน Better Luck Tomorrow เนี่ยก็มีฮานอยู่แล้วครับแล้วก็ซังกุงเนี่ยก็ซุงกังเนี่ยก็เป็นคนแสดงนะครับดังนั้นก็ผูกติดกันมาดังนั้นเมื่อแกกลับมากำกับ Fast 9เนี่ยแกก็เลยดึงเอาตัวละครนี้กลับมาครับ1จุดที่หลายคนสนใจก็คือก่อนที่ตัวอย่างนี้จะถูกปล่อยออกมาเนี่ยทำไมมันไม่มีหลุดเลยนะไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครละแคะระคายเลยว่าฮานจะกลับมามีอยู่อันหนึ่งที่มีการจะว่าเป็นการหลุดก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะแต่ว่าทีมงานเขามีการถ่ายรูปร่วมกันในการแสดงแบบว่าเป็นวันเกิดแล้วก็มีภาพหลายๆภาพที่อยู่ในกองเลยครับทั้งหมดไม่มีฮานโผล่ออกมาเลยแม้แต่น้อยครับซุงกังเองเนี่ยตัวคนที่แสดงเป็นฮานเองเนี่ยแกออกมาให้สัมภาษณ์ณวันที่มีการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วครับว่าฮานจะมาปรากฏตัวใน Fast 9เนี่ยแกบอกว่าJustin Lin กับ Universal เนี่ยทุกคนทุ่มเทสุดๆนะในการซ่อนตัวผมเนี่ยในตอนถ่ายทำก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีภาพหลุดออกมาเยอะพอสมควรนะกับภาพหลุดจากกองถ่าย Fast and Furious เนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีภาพปาร์ตี้วันเกิดอะไรแบบนั้นด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเป็นปาร์ตี้วันเกิดไม่ใช่ The Quest อันเนี้ยนะครับแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกไม่ได้ถูกเชิญไปปาร์ตี้ไหนเลยนะโดยเฉพาะปาร์ตี้ที่จะมีการถ่ายรูปกันอย่างไม่เป็นทางการแล้วหลายคนจะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครอยากจะให้ภาพของแกที่อยู่กับทีมงาน Fast and Furious หลุดออกไปก่อนเวลาอันควรครับซึ่งสุดท้ายแล้วทุกคนก็ควบคุมความลับอันนี้เอาไว้ได้ครับแล้วฮานก็มาปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious ภาคที่9นะครับแต่แกกลับมาด้วยเหตุผลอะไรทฤษฎีที่แฟนๆเคยเดาไว้ถูกหรือผิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องรอดูในภาพยนตร์นะครับเพราะว่าเขาก็เดากันไว้สารพัดแล้วครับสรุปย่อๆง่ายๆเนี่ยก็คือคนเขาเดากันไว้ 3-4 ทางครับว่าฮานกลับมาได้แบบไหนบ้าง 1. ง่ายๆเลยฮะระเบิดตูมวันนั้นไม่ได้ตายจริงลอดลงไปมีท่อใต้ท้องรถหรือว่าออกมาก่อนแล้วค่อยระเบิดอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ตายจริงแล้วไปแอบอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือ 2. ตายหรือว่าไม่ตายบาดเจ็บสาหัสแล้วฟื้นขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีอะไรบางอย่างซึ่งอันนี้ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นก่อนหน้านี้ใน Fast 4 5 6เนี่ยอาจจะดูเกินจริงครับแต่ถ้าเป็นณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เราเห็นใน Hobbs and Shaw ผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เลยครับฮานฟื้นคืนชีพก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นทฤษฎีที่2ก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการชุบชีวิตฮานขึ้นมาหรือ3ไม่ฝาแฝดก็โคลนไม่โคลนก็คนหน้าเหมือนซึ่งไม่ใช่ฮานและนำมาซึ่งทฤษฎีสุดท้ายซึ่งหลายคนเดา ว่ามันอาจจะเป็นก็ได้ก็คือฮานอาจจะเป็นตัวร้ายอันนี้ต้องรอดูในหนังเต็มๆนะครับ15กรกฎาคมนี้เข้าฉายสำหรับ Fast and Furious ภาคที่9ครับพูดถึง Fast and Furious ไปแล้วนะครับจะไม่พูดถึง Paul Walker ก็ไม่ได้ครับเพราะว่า Vin Diesel เองเนี่ยก็พูดถึง Paul Walker บ่อยสุดๆเลยครับโดยล่าสุดนะครับในงานเปิดตัวหนังเรื่อง Fast and Furious ภาคที่9เนี่ยตัว Vin Diesel เองเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร People ครับแกพูดถึง Paul Walker แล้วก็แฟนๆหลายคนก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกของ Vin Diesel ที่น่าสนใจแล้วก็น่าซาบซึ้งดีนะครับ Vin Diesel บอกว่ามีอยู่2สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงจังหวะของชีวิตสำหรับผมครับอย่างแรกก็คืองานรอบปฐมทัศน์และสองก็คือคนคนหนึ่ง ใบหน้าที่ผมและทุกคนได้เห็นในงานปฐมทัศน์คืนนี้เขาคือพาโบลพาโบลคือพอวอล์กเกอร์นะฮะวินดีเซลแกเรียกพอวอล์กเกอร์ว่าพาโบลมันเป็นแบบนั้นมาตลอดตั้งแต่เราทำหนังเรื่องนี้ออกมาหลังจากที่เรามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแฟนๆมันเป็นช่วงจังหวะที่ผมและเขาสะท้อนทุกอย่างออกมาเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเราเขามาได้ไกลมากครับเราเซอร์ไพรส์โลกด้วยหนังเล็กๆเกี่ยวกับมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องและสิ่งที่เราหวังเอาไว้กับอนาคตเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผมคิดว่าจะได้เห็นใครในงานปฐมทัศน์ผมมักจะเหลียวหลังกลับไปมองหาพาโบลและผมรู้ว่าเขาก็อยู่กับผมที่นี่ด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่วินดีเซลพูดถึงพาโบลหรือว่าพอวอล์กเกอร์นะครับเพื่อนของเขาที่ร่วมกันทำหนังเรื่อง Fast and Furious ขึ้นมาจนวันนี้มันกลายเป็นแฟรนไชส์อันดับต้นๆของโลกนะครับตัวละครตัวนี้จะปรากฏตัวมาอีกครั้งในจักรวาล Fast and Furious หรือไม่เนี่ยผมยังไม่ชัวร์นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการสรุปกันออกมาชัดเจนเพราะว่าพูดจริงๆเนี่ยพอวอล์กเกอร์เสียชีวิตไปแล้วก็จริงแต่ว่าแบรนด์โอคอนเนอร์ในเรื่องยังอยู่นะฮะยังอยู่แกแค่ขับรถแยกเลี้ยวซ้ายไปหรือเลี้ยวขวาไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วหนังภาคใหม่เมียแกก็กลับมานะฮะดังนั้นถ้าตัวแกจะกลับมาด้วยเทคโนโลยีทางภาพยนตร์อะไรบางอย่างเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าวินดีเซลพูดอะไรทำนองนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่เอากลับมาแบบนั้นฮะคำพูดหรือว่าสิ่งที่วินดีเซลพูดนะวันนี้มันออกมาพร้อมๆกับไอ้คลิปวิดีโอย้อนอดีต Fast and Furious นะฮะผมเห็นแวบๆอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันดูเป็นการอุ่นเครื่องเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่หนัง Fast and Furious จะเข้าฉายกลางเดือนหน้าครับจาก Fast and Furious เรามาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายคนรอคอยแล้วก็เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดออกมานะครับผมหมายถึงภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ครับ The Suicide Squad เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวละครที่เจมส์กันใส่เข้ามาในหนังเนี่ยโอ้แต่ละตัวดูมีสีสันแล้วก็ดูเป็นการปลุกคืนชีพหนัง Suicide Squad ขึ้นมาได้อย่างดีเลยครับสำคัญไปกว่านั้นก็คือมันมีตัวละครตัวนึงครับที่ทุกคนสะดุดใจหลังจากตัวอย่างแรกปล่อยออกมานั่นก็คือตัวละครคิงชาร์กครับตัวละครคิงชาร์กตัวละครคิงชาร์กตัวนี้เนี่ยตอนปล่อยออกมาว่าจะมีตัวละครนี้อยู่ในเรื่อง The Suicide Squad เนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนักครับคือโอเคแหละมีตัวละครเป็นจระเข้เดิน2ขาได้มันก็แปลกแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีไม่ใช่จระเข้ฉลามเดิน2ขาได้มันก็แปลกแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีจระเข้มาแล้วใช่ไหมฮะในภาคที่แล้วไอ้ครอกเนี่ยแต่ทันทีที่คิงชาร์กออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวสิ่งที่เขาทำรูปร่างหน้าตาเรียกรวมๆว่าเป็นการออกแบบของเจมส์กันเนี่ยเป็นการออกแบบของเจมส์กันและทีมงานเนี่ยโอ้มันทำให้ตัวละครตัวนี้ดูมีเสน่ห์อย่างน่าสนใจครับดูมีเสน่ห์อย่างประหลาดเลยทีเดียวคนลึกถึงขึ้นมาทันทีครับพอเราเห็นคิงชาร์กทุกคนก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันคล้ายๆกับตอนที่เราประทับใจกับตัวละครกรูตแล้วก็ร็อกเก็ตจากการเดนเดอร์กาแล็กซี่ซึ่งเจมส์กันก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นแล้วคิงชาร์กก็น่าจะมีเสน่ห์อะไรไม่แพ้กับกรูตแล้วก็ร็อกเก็ตจากการเดนเดอร์กาแล็กซี่ครับซึ่งตัวเจมส์กันเองเนี่ยล่าสุดได้ออกมาพูดถึงการออกแบบตัวละครคิงชาร์กใน The Suicide Squad ครั้งนี้ครับเจมส์กันบอกว่าการสร้างคิงชาร์กขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากกว่าทั้งการสร้างร็อกเก็ตแล้วก็กรูทมากๆเลยครับร็อกเก็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกแบบยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเราจะเปลี่ยนให้สัตว์ที่เคลื่อนไหวในลักษณะธรรมชาติของตัวมันเองเป็นแรคคูนอ่ะเราพูดไปเป็นแรคคูนนะฮะมันไม่ได้ยินหรอกมันไม่อยากมันไม่ชอบให้เราเรียกมันเป็นแรคคูนนะฮะคือเป็นแรคคูนเนี่ยให้มันเดินเหมือนมนุษย์เนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วมันยิ่งยากมากกว่านั้นประมาณ5เท่าครับถ้าเราต้องออกแบบให้ตัวละครที่ธรรมชาติของมันเป็นปลาฉลามอยู่ในน้ำอ่ะแล้วมันต้องมาเคลื่อนไหวแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างในแบบยืน2ขาเหมือนมนุษย์ดังนั้นแล้วตัวละครคิงชาร์กเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เจมส์กันบอกว่าเราต้องใช้กระบวนการในการสร้างตัวละครตัวนี้ด้วยความอุตสาหะมากๆครับแกสร้างออกมาแล้วเป็นแบบไหนเนี่ยเอารอดูในหนังก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมชอบกางเกงมันมากเลยแต่สิ่งที่การันตีได้นะครับไอ้วีเซลเนี่ยเราเห็นแล้วมันแปลกไหมมันก็แปลกนะแล้วมันก็ดูแบบ แห่ๆแผลบๆต้องไหมฮะแต่ว่าไอ้คิงชาร์กมันเด่นมากฮะในตัวอย่างอ่ะแล้วหลักการที่เราได้เห็นมันในตัวอย่างมากๆรวมทั้งการที่เจมส์กันเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าออกแบบยากนะตัวเนี่ยเราใช้ความอุตสาหะมากๆเลยเนี่ยอย่างน้อยมันก็การันตีครับเพราะอย่างที่ผมบอกตั้งอย่างที่ผมบอกทุกครั้งครับว่าพอเราดูโปสเตอร์ To The Suicide Squad ของเจมส์กันเนี่ยสิ่งที่เราไม่ไว้ใจเลยแม้แต่น้อยก็คือต่อให้ใครก็ตามนะฮะผมว่าที่โดดเด่นอยู่บนโปสเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพลกาดอตไม่ว่าจะเป็นไอ้มันชื่ออะไรพีซเมเกอร์หรือเปล่าจอห์นซีน่าฮาร์ลีย์ควินหรือตัวละครอะไรก็ตามที่ปรากฏมาบนโปสเตอร์เนี่ยคือผมว่าเจมส์กันมันฆ่าตายได้ง่ายๆนะฮะแต่การที่แกออกมาบอกว่าโอ้ยคิงชาร์กเนี่ยสร้างยากสร้างเย็นใช้ความพยายามในการสร้างเยอะมากๆเนี่ยอย่างน้อยๆคิงชาร์กน่าจะเซฟไประยะยาวๆของหนังฮะอยู่ได้ยาวหน่อยเอารอดูนะครับรอดูว่าตัวละครตัวนี้จะมีเสน่ห์ขนาดไหนจะมากไปกว่าที่เราได้เห็นในตัวอย่างหรือไม่อ่ะรอดูเต็มๆก็แล้วกันนะครับใครสปอยอะไรอย่าให้ต้องด่าออกไปแรงๆทำไมชอบทำอะไรกันแบบนี้วะผมถามจริงอะคนเขาอยู่กันสงบสุขดีๆถ้าคิดว่าชีวิตมีค่าแค่นั้นก็ทำแค่นั้นก็ได้ฮะอ่ะผมจะไม่พูดอะไรต่อก็แล้วกันนะอ้าวจาก Suicide Squad เรื่องของ King Shark นะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วอยากจะพูดถึงเราเห็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวจะมาถอดรหัสใน Trailer Talk กันแบบยาวๆอีกทีก็แล้วกันนะ Suicide Squad เนี่ยแต่ว่าหลังจากเราเห็นตัวอย่างแล้ว2ตัวอย่างมันมีตัวละครที่เคยปรากฏตัวมาในจักรวาล DC เนี่ยหลายตัวครับโดยเฉพาะ Harley Quinn สิ่งที่แฟนๆหลายคนรวมทั้งผมเองผมก็สงสัยฮะก็คือตกลง Suicide Squad เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนของจักรวาลคือจะบอกว่ามันเป็นแยกออกมาเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมี Harley Quinn ทุกอันแหละฮะ Harley Quinn เนี่ยปรากฏตัวมาครั้งแรกถ้าทุกคนจำได้ใน Suicide Squad ภาคแรกเราได้เห็นที่มาที่ไปของเธอเลยนะครับเธออยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นจิตแพทย์ธรรมดาอยู่เธอไปหลงรักไอ้โจ๊กเกอร์เธอไปกระโดดลงน้ำไปด้วยกันแล้วก็กลายเป็นแฮร์รี่ควินแล้วเธอก็โดนจับรอบนึงกลายมาเป็นทีมซูซานสควอตแล้วก็โดนจับไปอีกรอบนึงหลังจากนั้นเธอก็เลิกกับมิสเตอร์เจหรือว่าโจ๊กเกอร์แล้วก็ไปรวมทีมกับพวกผู้หญิงใน Bird of Prey จนมาปรากฏตัวอีกทีนึงซึ่งเราก็เห็นว่าเธอโดนจับอีกทีนึงนะฮะในภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ไทม์ไลน์ของ The Suicide Squad เนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาไหนมีคนถามเจมส์กันแบบนี้ฮะซึ่งเจมส์การตอบผมว่าตอบดีเจมส์การตอบว่าก็ตอนเนี้ยตอนที่หนังเข้าฉายเนี่ยปีไหนปีนั้นน่ะ คือ The Suicide Squad เป็นเรื่องราวปัจจุบันแบบปัจจุบันทันด่วนมากๆฮะผมว่าแกพูดแบบนี้ได้เพราะว่าแกคงทำหนังโดยไม่ได้ผูกกับใครเลยนะฮะไม่ได้อ้างอิงถึงหนังเรื่องไหนไม่ได้มีการเชื่อมต่อช่วงเวลาหรือว่าเหตุการณ์จากหนังเรื่องไหนเลยกระทั่งจากหนัง Suicide Squad ภาคแรกอะโดยดังนั้นเจมส์กันก็เลยไม่ได้แคร์อะไรมากมายฮะการออกมาบอกว่าเจมส์กันใช้คำว่า in the year it comes out ในปีที่มันฉายนั่นแหละเพราะว่าจริงๆมันเตรียมฉายก่อนหน้านี้นะดังนั้นแล้วถ้าเจมส์กันบอกว่าก็ตอนนี้แหละตอนไหนเตอะซูไซส์ควอตเป็นช่วงเวลาไหนคือตอนนี้แหละเจมส์กันตอบแบบนี้เท่ากับว่าเขาไม่ได้แคร์เรื่องช่วงเวลาฮะคือมันไม่ได้ตัวหนังไม่ได้ทำงานเหมือนหนังในจักรวาลมาร์เวลแบบที่เราต้องมานั่งพล็อตในกราฟกันนะครับพล็อตในไทม์ไลน์กันว่าอันนี้คือตรงนี้ Black Widow อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้คือแยกกันแล้วอันนี้อยู่หลัง Civil War อันนี้เกิดก่อน Endgame นิดนึงแต่ว่าอยู่ช่วงรอยต่อระหว่างอันนี้อยู่เหตุการณ์ที่นิวยอร์กแต่ยังไม่ถึงวุ่นวายครับเจมส์กันไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นครับดังนั้นแล้วดูแบบสบายๆได้ครับถ้าเจมส์กันพูดแบบนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกซีเรียสเรื่องช่วงเวลาของหนังโดย Suicide Squad มากนักผมว่าหนักกว่านั้นเผลอๆจะไม่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เธอฟูมไฟล์มากๆเรื่องโจ๊กเกอร์ใน Birds of Prey ด้วยซ้ำไปนะครับผมว่านะคือตอนนั้นเธอฟูมไฟล์มากเนาะคืออย่างน้อย Birds of Prey มันดูต่อเนื่องจาก Suicide Squad ภาคแรกคือต่อเนื่องทางด้านความรู้สึกกับความสัมพันธ์ของตัวละคร Harley Quinn กับโจ๊กเกอร์นะครับก็มีอะไรมีการพูดถึงอะไรแบบนั้นแต่ว่า
ผมว่าคราวนี้เจมส์กันไม่เอาด้วยล่ะฮะดูจากตัวอย่างแล้วดูหนังไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกับจักรวาลโดยรวมเลยครับซึ่งนั่นสำหรับผมว่าเป็นข้อดีและเป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่หนังจะเล่าเรื่องอะไรและมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปกว่านั้นแต่ละตัวเนี่ยเจ๋งๆทั้งนั้นนะฮะเรื่องนี้รอดูเต็มๆก็ผมห่วงไอ้โฟกัสดอทนะผมพูดจริงๆนะผมห่วงไอ้โฟกัสดอทเนี่ยผมว่าแม่งมีโอ้โหจะเร็วจะช้าเลยดีกว่า จะเร็วจะช้าเลยดีกว่ามันน่าเป็นห่วงมากนะฮะยิ่งเป็นนักแสดงที่มาจาก Marvel ด้วยเนี่ย เอ๊ะมันเล่นแอนด์แมนผมจำได้จำชื่อมันไม่ได้เท่านั้นน่ะแต่ว่าจำได้มันเล่นแอนด์แมนรอดูก็แล้วกันนะครับว่าตัวชะตากรรมของตัวละครใน The Suicide Squad จะเป็นอย่างไรใครจะตายเรื่องมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงแต่ที่แน่ๆที่การันตีได้เลยก็คืออันนี้หนุกแน่นอนครับอันนี้หนุกแน่นอนแล้วผมว่าถ้าผมผิดก็ขอประทานโทษนะฮะผมยังไม่ได้มีการเอาภาพมาเทียบนะผมว่าจอห์นซีน่าดูเล็กลงดูพยายามทำให้ตัวเป็นมนุษย์อะดูเท่าๆไอริสเอลบาซึ่งก่อนหน้านี้ตอนดูแกไปโผล่ในเรื่องอะไรนะที่มันมีมาร์ควอลเบิร์กด้วยอะ Daddy's Home อะไรปะที่มีไอวิลฟาเรลแสดงแล้วมีมาร์ควอลเบิร์กเล่นแล้วมีเป็นพ่อเลี้ยงพ่อจริงพ่อแล้วจอห์นซีน่าโผล่มาตอนท้ายเรื่องอะก็ดูตัวใหญ่น่าเกลียดมากแขนเบลอเลยแต่ตอนนี้ดูพูดตรงๆนะฮะพูดแบบไม่เกรงใจแขกแกดูเป็นมนุษย์มนาขึ้นเดี๋ยวจะลองเอามาเทียบกันให้ดูแล้วกันว่าแกใหญ่แกเล็กลงยังไงจากการเป็นนักมวยปล้ำจนถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าการันตีฮะเห็นหน้าจอห์นซีน่าก็อยากดูแล้วครับสำหรับ The Suicide Squad จากเจมส์กันเรื่องนี้นะครับหนังตามกำหนดเนี่ยน่าจะเป็นสิงหาคมนะฮะน่าจะเป็นสิงหาคมน่าจะนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวมันช่วงเวลานี้มันกำหนดที่เมเจอร์ผมจะเคลมเมเจอร์ไปเลยนะฮะกำหนดที่เมเจอร์ลงเอาไว้ใน majorcineplex.com นะฮะกำหนดฉายคือ5สิงหาคมปีนี้นะฮะ5สิงหาคมปีนี้รอดูก็แล้วกันเฮ้ยเข้าพร้อมหนังเลียมนิวสันเรื่อง Ice Road มีไหนเฮียบอกจะไม่เล่นหนังแอคชั่นแล้วไงเข้าพร้อม G.I. Joe มึงจะบ้า โหใช่ป่ะเนี่ยมันทำไมมากองวันที่5สิงหาคมกันหมดอ่ะมีทั้ง Hitman Wife's Bodyguard The Suicide Squad The Ice Road ของเลียมนิวสัน G.I. Joe Snake Eye Escape Room 2อันนี้อั้นหรือยังไงนี่คือกำหนดที่เขาวางไว้ว่าจะเป็น5สิงหาคมนะครับจริงเท็จแค่ไหนรอจนถึงวันจริงเท่านั้นครับเราถึงจะรู้ว่ามันจะเลื่อนไม่เลื่อนนะฮะกับช่วงเวลานี้นะฮะรอดูก็แล้วกันและนี่คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ The Suicide Squad ครับอย่าลืมนะ Trailer Talk นะ Trailer Talk นะเดี๋ยวได้ดู Suicide Squad แล้วก็ย้ำอีกทีนะครับไม่สปอยอะไรนะครับสปอยอะไรจะแช่งนะจะแช่งอีกเรื่องนึงครับที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เริ่มมีการคาดเดากันเต็มไปหมดจริงๆก็พูดกันไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่ย้อนดูเอ๊ะไอ้ Movie Talk ยังไม่เคยพูดถึงพักซอจุนผมกลัวพูดชื่อมันผิดพักซอจุนผมเรียกมันแต่อีเตวอนคลาสพักซอจุนมีข่าวว่าถูกตามตัวไปเจรจากับ Marvel Studio จะให้ไปปรากฏตัวในหนังของ Marvel Cinematic Universe ซึ่งก็ยังไม่รู้ล่ะฮะว่าจะเล่นเรื่องอะไรพักซอจุนเนี่ยก็แน่นอนทุกคนรู้จักจาก Itaewon Class นะครับแกรับบทเป็นพักเซโรยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นแกเล่นหนังที่เรียกง่ายๆว่าเป็นหนังที่ฝรั่งได้ดูจำนวนมากนะฮะก็คือ Parasite นะครับแกเล่นเป็นไอคนที่เอาหินมาให้ไอตัวลูกชายอะไอ้คนต้นเรื่องไอ้ครูคนเก่าอะซึ่งมันทำอะไรกับน้องคนนั้นไว้ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้นะซึ่งน้องคนนั้นก็เหลือเกินนะฮะเป็นไอ้ตัวเอาหินมาให้หินมาให้ครอบครัวพระเอกหลังจากมีประกาศว่าพักโซจุนเนี่ยจะได้มาอยู่ใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยก็เริ่มมีการคาดเดากันครับว่าเอ๊นักแสดงเกาหลีมาอยู่ใน MCU จะเล่นเป็นตัวอะไรได้บ้างหนึ่งในตัวละครที่เขามีการพูดถึงกันมากที่สุดนะครับแล้วมันเป็นสายตรง 100% เลยเพราะมันเป็นตัวละครสัญชาติเกาหลีที่อยู่ใน Marvel Comic เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับถ้าบอกว่าจะเอาพักซอจุนมาเล่นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าคุณอมาดิอุสโชคือตัวนี้ฮะ ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าอามาดิอุสโชคือไอเด็กอัจฉริยะชาวเกาหลีอเมริกันแกเป็นเกาหลี 100% ครับเพราะว่าพ่อแม่แกเป็นเกาหลีแต่ว่าตามท้องเรื่องใน Marvel Comics เนี่ยพ่อแม่ที่เป็นเกาหลีเนี่ยแม่ชื่อเฮเลนพ่อชื่อพาร์คมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดินทางมาจากเกาหลีแล้วมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ค่อยคลอดไอ้อมาดิอุสโชนี่แหละแล้วมันก็เป็นเด็กอัจฉริยะมากฮะฉลาดมากมันได้กลายเป็นไอ้ Incredible Hulk ด้วยครับแต่ผมไม่ได้ไปอ่านละเอียดนะฮะว่ามันกลายเป็น Incredible Hulk ได้ยังไงแต่ปัญหาก็คือคนเขาเดาไว้ว่าเป็นตัวนี้เพราะมันเป็นเกาหลีเหมือนกันแต่ปัญหาเดียวก็คือมันถ้ามันมาอยู่ใน MCU แล้วจะเป็นอมาดิอุสโชลูกชายของเฮเลนโชเนี่ยมันดูอายุมันจะดูแปลกๆฮะมันจะต้องไปเขี่ยอายุกันใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครเฮเลนโชที่ตามท้องเรื่องในการ์ตูนเป็นแม่ของอมาดิอุสโชเนี่ยเขาใช้ไปแล้วครับเคยปรากฏตัวมาในไอออนแมนภาคที่3ตัวละครเฮเลนโชที่แสดงโดยนักแสดงเกาหลีนะครับชื่อว่าคุณคลอเดียคิมเคยปรากฏตัวมาแล้วในจักรวาลแล้วคลอเดียคิมเนี่ยอายุเท่าพักโซจุนเลยครับดังนั้นถ้าเป็นแม่ลูกกันอาจจะลำบากอาจจะเปลี่ยนให้เป็นผัวไปเลย ไม่รู้ทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดาครับทั้งหมดนี้เป็นการคาดเดารู้แต่ว่าแกจะมาปรากฏตัวซึ่งจริงๆแล้วเราจะเอามาอ้างอิงจากคอมิกอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้ล่ะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับว่า10ปีที่ผ่านมา10ปีนิดๆที่ผ่านมาของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเขาก็ไม่ได้ดำเนินตามคอมิกแบบเถนตรงนะครับเขาก็มีการเอามาเอาชื่อมาปรับใช้งานแล้วก็ไม่ได้บางตัวเอามาแต่ชื่อฮะบางตัวเอามาแต่คาแรคเตอร์โดยเฉพาะออริจินต้นกำเนิดของตัวละครเนี่ยเขาแทบไม่แคร์เลยฮะเขาเขียนเอาใหม่เพราะว่าเรื่องราวมันห่างออกจากกันพอสมควรละเอารอดูก็แล้วกันว่าแกจะไปอยู่ในกัปตันมาร์เวลภาคที่2นะครับจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยรอดูก็แล้วกันครับสำหรับอีก1นักแสดงเกาหลีน่าจะเป็นคนที่3มั้งคนแรกคือคลอเดียคิมเมื่อสักครู่ใน Iron Man 2และ Iron Man 3กำลังจะมีมาดงซอกอยู่ใน Eternals ถ้าอย่างนั้นพักโซจุนด็อกเตอร์สเตรนจ์มีใครเกาหลีเหรอ คนจีนมั้ง BD หว่องไม่ใช่ BD หว่องสิมันชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ละน่าจะเป็นในด็อกเตอร์สเตรนจ์น่าจะเป็นคนจีนมั้งเบนเดดิกเบนเดดิกวองน่าจะเป็นคนจีนนะครับถ้าผมจำไม่ผมก็จะไม่ผิดนะรอดูก็แล้วกันนี่คืออีกหนึ่งไม่คืออะไรฮะคือสิอ๋อคลอเดียคิมผมพูดผิดไม่ใช่เป็นอยู่ในเอเจนต์อัลทรอนผมพูดผิดอ๋อผมรู้แล้วผมไปปนกับอันนี้ผมนึกว่าอยู่ในไอออนแมน3ไอออนแมน3มันเป็นฟานปิงฟานปิงปิงมันเป็นฟานปิงปิงที่โผล่มากับน้าคนที่เล่นบอดี้การ์ดแอนด์แอสซัสซินน่ะที่เป็นคนรักษาหัวใจให้โทนี่สตาร์กผมเข้าใจผิดโทษทีแต่คลอเดียคิมก็เป็นเฮเลนโชปรากฏตัวมาในเฮเลนโชปรากฏตัวมาในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Age of Ultron เป็นผัวแน่นอนทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับแต่เขาอายุเท่าถ้าเช็คไม่ผิดเขาอายุเท่ากันนะพักซอจุนก็มันก็หน้าเด็กอยู่นะพักซอจุนทำหน้าได้หลายแบบด้วยซึ่งผมเข้าใจผิดเว้ยผมนึกว่ามันเป็นหน้าเหมือนพักเซรอยจริงๆมันไม่ใช่จริงหน้ามันเป็นเหมือนหน้าปกติแกเป็นเหมือนตอนอยู่ในพาราไซต์มากกว่าหน้าคนไม่ดีอะ มีคนบอกว่าซูซี่แหละครับซูซี่ที่เล่นไอ้นั่นนะซูซี่ซูซี่ก็คือซูจีไงซูจีก็คือเวกบอนไงใช่ไหมเบซูจีคุณจะถามผมเรื่องเกาหลีเยอะเว้ยผมไม่แม่นโคตรไม่แม่นเลยเกาหลีเนี่ยโคตรผิดเดี๋ยวมันจะผิดเอาง่ายๆเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะด่าเขาซีเรียสเขายิ่งซีเรียสกันอยู่อเวนเจอร์ใช่ฮะอเวนเจอร์สองด็อกเตอร์คิมทุกคนชอบอ่ะทุกคนชอบด็อกเตอร์โชด็อกเตอร์เฮเลนโชเนี่ยทุกคนชอบแต่เธอโดนเหมือนผีไอเอลทรอนสิงอะไรแป๊บหนึ่งใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้ดูซ้ำในหนังมาร์เวลเนี่ย ไม่แม่นคุณถามผมเรื่อง Back to the Future กับ Indiana Jones ได้ไหมผมจะแม่นกว่านี้นิดนึงเป็นพี่น้องฝาแฝด MCU อะไรก็เป็นไปได้ครับแทบไม่ค่อยอิงจากคอมิกใช่นี่ผมเห็นด้วยครับคุณเจมส์มิลเนอร์ดังนั้นแล้วใครที่ชอบเคลมนะฮะว่าจริงๆแล้วในคอมิกเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่จริงฮะไม่จริงฮะคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วไดโนเสาร์ต้องมีขนอย่างนั้นนะผมดูอะไรเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโดนรังสีแล้วโตกว่าอายุอันนี้เควินไฟกีไม่ให้ผ่านพูดถึงเควินไฟกีไปดูเรื่องเควินไฟกีกันดีกว่าครับตอนนี้เนี่ยหนังมาร์เวลที่กำลังจะเข้าเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือ Black Widow Black Widow ก็คือหนังที่ว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครนาตาชาโรมานอฟที่แสดงโดยคุณสการ์เลตต์ โจฮันเซนนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยความจริงแล้วอยู่กับ Marvel Cinematic Universe มายาวๆเลยครับอยู่มาเป็น10ปีครับอยู่มาตั้งแต่ Iron Man ภาค2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ประทานโทษก็แล้วกันมีคำถามหนึ่งที่นักข่าวถามเควินไฟกีได้น่าสนใจครับว่าไอ้ใน Black Widow เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวของตัวละครที่ Marvel เคยใช้งานมาแล้วแล้วก็ผูกพันอยู่กับ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมาระยะเวลานานพอสมควรอย่าง Black Widow แล้วก็เพิ่งจะเอามาทำให้เราเห็นแง่มุมที่ลึกซึ้งเห็นเรื่องราวอดีตที่มาที่ไปและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวละครตัวนี้สิ่งที่นักข่าวถามคือเควินในอนาคตของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมีโอกาสไหมที่เราจะได้เห็นตัวละครซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆมีหนังที่ได้ถูกพูดถึงเรื่องราวในชีวิตในอดีตที่มาที่ไปอดีตปัจจุบันอนาคตได้แบบ Black Widow ก็พูดง่ายๆก็คือมีตัวไหนเหลือไหมที่คุณจะกลับไปเจาะแล้วจะทำออกมาเป็นหนังแยกเดียวๆให้เป็นแบบ Black Widow แบบนั้นเลยแบบนาตาชาโรมานอฟแบบนั้นเลยเควินไฟกีตอบคำถามนี้ได้น่าสนใจครับเควินไฟกีบอกว่าจริงๆแล้วในกรณีนี้เนี่ยถ้าณวันนี้นะกับตัวนาตาชาโรมานอฟเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษเลยครับแต่ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยไอเดียของการทำหนังที่เล่าเรื่องราวที่ผูกพันตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนาคตเนี่ยของตัวละครใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยสำหรับแกในฐานะประธานเนี่ยแกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้กับทุกตัวละครนะซึ่งในคำว่าทุกตัวละครของเควินไฟกีเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่คำว่าทุกตัวละครที่อยู่ในทีมอเวนเจอร์หรือว่าตัวละครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวหลักพวกแบล็คแพนเธอร์ไอออนแมนกัปตันอเมริกากัปตันมาร์เวลอะไรพวกนั้นเฉยๆครับเพราะว่าในจักรวาล นี้มีตัวละครตัวอื่นที่น่าสนใจแล้วจะว่าไปแล้วความจริงนาตาชาโรมานอฟหรือว่าแบล็ควิโดว์เองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวละครหลักของหนังใน Marvel Cinematic Universe เรื่องไหนเลยนะครับเป็นตัวรองมาโดยตลอดแล้วตัวรองที่อยู่ในอะไรแบบนี้แล้วมีความน่าสนใจแล้วเราอยากรู้ที่มาที่ไปเนี่ยในจักรวาล Marvel ก็มีอีกหลายตัวครับอาทิเช่นเจโอโกเย่อย่างเงี้ยโอ้ผมว่าเจ๋งแน่เลยถ้ามีโอโกเย่นะอีกและตัวละครอื่นๆอีกมากมายครับดังนั้นณวันนี้เคนเฟกีตอบถึงอนาคตของจักรวาล Marvel รวมทั้ง Marvel Studioถ้าจะพูดไปก็มันก็คล้ายๆกันในหลายๆเรื่องนะครับนั่นก็คือตัวเควินไฟกีเองไม่เคยตอบคำถามที่จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นปลายปิดนะครับปลายปิดแบบว่าไม่มีนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเราไม่ค่อยได้เห็นเควินไฟกีตอบอะไรแบบนั้นครับดังนั้นณเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าเควินไฟกีจะตอบว่าการทำเรื่องของนาตาชาโรมานอฟมันคือของพิเศษนะเพราะตัวละครตัวนี้พิเศษกับพวกเราเราทำณวันนี้เราทำให้เธอได้ตัวเดียวแต่ในอนาคตก็อาจจะมีกรณีพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวละครอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันครับมีคนบอกว่าฮอคอายทำเป็นซีรีส์ไงในกรณีของฮอคอายโลกิที่เป็นซีรีส์วินเทอร์โซลเจอร์กับฟาลคอนหรือกระทั่งวันด้าวิชั่นเองเนี่ยทั้งหมดนี้มีความแตกต่างจากสิ่งที่แบล็ควิโดว์ได้หนังเรื่องนี้เรื่อง Black Widow นะครับเพราะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลกิวันด้าวิชั่นฟาลคอนวินเทอร์โซเจอร์หรือกระทั่งฮอคอายเองเนี่ยทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักนะครับตัวละครเหล่านั้นดำเนินชีวิตยังไงต่อไปนั่นคือสิ่งที่อยู่ในซีรีส์ทั้งหมดครับ ซีรีส์ไม่ได้ทำหน้าที่ในการเล่าย้อนกลับไปขุดดูซิว่าชีวิตของตัวละครเหล่านั้นเป็นแบบไหนยังไงมันไม่ใช่แบบนั้นครับแต่ว่าเราเห็นในตัวอย่างเลยว่า Black Widow เนี่ย Marvel เขาทำหนังเพื่อจะเล่าให้เรารู้จักตัวละครตรงนี้แบบ Black Widow ของพวกเราเป็นแบบนั้นเลยฮะเป็น Black Widow ของพวกเราอะสุดท้ายแล้วเธอก็ได้หนังของตัวเองฮะแล้วมันจะจบแบบไหนเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งไม้ต่อให้ Black Widow คนใหม่ Florence Pugh จะมาอยู่ในจักรวาล Marvel จริงๆมั้ยซึ่งผมว่าไม่น่าอยู่ฮะไม่น่าใครจะตายบ้างเอาแบบนี้ดีกว่าผมว่าแหมถ้าพนันกันได้นะผมว่าตายห่าหมดเลยแน่เลยฮะโดยเฉพาะไอ้เดวิดฮาร์เปอร์เนี่ยมันชื่ออะไรนะเรดกาเดียนผมว่าไม่น่าดีฮะไม่น่าตายดีไม่น่ารอดแต่ไม่ตายได้มั้ยฟอร์เรนฟิลด์นี่ไม่ตายได้มั้ยเก็บไว้ได้มั้ยเผื่อไว้ใช้เรื่องหน้ามันถึงมาจากอะไรนะมิดซัมเมอร์ผมชอบรอดูก็แล้วกันครับBlack Widow เข้าฉายวันที่เท่าไหร่วะ Black Widow เข้าฉาย8กรกฎาคมกรกฎาคมนี่มูวี่มันเหรอมันแน่นไปไหมผมว่ามันแน่นไปนะมีกระทั่งบ้างไฟสไลเดอร์มาเข้าฉายอะไรพร้อมโอมีโอด้วยคุณดูดิกรกฎาคมอะจากที่อะไรนักหนาวะเนี่ยซูเปอร์โนวาก็มีบิลลี่ฮอลิเดย์มีกระทั่งโกงพลิกเกมอ่ะคุณอย่าเพิ่งนึกว่าฉายไปแล้วนะฮะยังไม่ได้ฉายนะโกงพลิกเกมมีสเปซแจมมีช็อคเวฟ2หรือเตอร์หัวมีเดอะเพิร์กด้วยฟอร์เอเวอร์เพิร์กมีสไปรัลด้วยมีจังเกิลครูซด้วยจังเกิลครูซลืมบอกดิสนีย์โทรมาแล้วมีโอด้วยอุ้ยหลายเรื่องฮะมี Wrath of Man คือเจสันสเตทแฮมหนังกายริชชี่โอ้เยอะแยะมากมายครับเราจะได้ดู Black Widow กันสักทีนะฮะเราจะดู Black Widow กันสักทีรอดูก็แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของ Black Widow ที่ Black Widow แล้วก็เรื่องราวของตัวละครอื่นๆที่เควินไฟกีพูดถึงเกี่ยวกับหนังที่จะทำในจักรวาล Marvel ต่อไปในอนาคตครับกินน้ำหน่อยดูคอมเมนต์นิดนึงนะฮะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรสปอยออกมาใช่ไหม Taskmaster ก็เป็นปริศนาว่าเป็นใครผมว่าไม่ได้เป็นใครอะฮะคือบางทีมันไม่ต้องเป็นใครก็ได้ก็ได้ไหมนั่นแหละฮะมันเป็นใครก็ได้เป็นคนอื่นไปเลยก็ได้อะที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นอ่ะคุณเขาบอกว่าแบร์ซูจีเคยถูกแคสให้เป็นซิลค์ใน MCU แล้วเธอไม่เอาหรือว่ามาเวลไม่เอาฮะไม่รู้โรงหนังแถวเวสเกตเปิดไหมคะถ้าคุณโฟนครับคุณโฟนศิรพัฒน์ครับก็เรียกว่าเมเจอร์เวสเกตไปเลยก็ได้ครับแหมโรงหนังแถวเวสเกตมันก็เมเจอร์เวสเกตแหละนะเมเจอร์เวสเกตยังไม่เปิดครับคุณไปดูตัวเลขนนทบุรีแต่นนเป็นนนทบุรีมาเนี่ยดูตัวเลขนนทบุรีสิครับแต่ดีใช่ ถ้าอยู่ตรงนนนี่ไปตรงไหนใกล้ตั้งสิทธิ์ละมั้งโหแม่งไอ้กูไปกินโรตีให้ไปสักไกลเลยชิบหายรังสีแล้วมั้งรังสีเถอะมันตัดไปข้างหลังได้ฮะมันวิ่งไปข้างหลังได้ไปรังสีไปติดบางปะอินนะวางแผนดีๆนะฮะจะไปดูเมเจอร์รังสีนะวางแผนดีๆเวสเกตยังไม่เปิดนะครับเวสเกตยังไม่เปิดตรงชั้นลงหนังน่ะเวสเกตฮอลล์เขาจะเอาไว้ฉีดวัคซีนฮะเมเจอร์เขาร่วมมือแล้วผมเห็นแล้วติดใกล้ๆเมเจอร์ใกล้ๆโรงหนังหมดเลยไอ้ชูดศูนย์ฉีดทั้งหลายอะที่ปิ่นเกล้าก็ฉีดหน้าโรงหนังนะหน้าโรงหนังฮะหน้าโรงหนังปิ่นเกล้าก็ฉีดหน้าโรงหนังผมก็ยังสงสัยอยู่อะเพราะว่าศูนย์ฉีดอะมันจะอยู่นานถูกไหมฮะมันจะอยู่ไปนู่นอะอย่างน้อยก็ต้องไปฉีดเข็ม2ก่อนอะแล้วเดือนหน้าโรงหนังเขาเปิดแล้วเขาใช้ชีวิตกันยังไงวะเขาจะทำยังไงฉีดจะได้ไปรอในโรงหนังเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยแน่ใจBack to the Future ภาค 2-3 น่าดูไหมครับยังไม่ได้ดูมันต้องดูครับไม่ใช่น่าดูฮะมันต้องดู พี่เบาครับตอนนี้อยู่ Channel ลงหนังไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยอาจจะพูดไปเยอะก็ได้นะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะดูนเข้าวันไหนครับดูนเดนิสวิลเนิร์ฟเหรอดูนนะฮะไม่ปลายปีนู่นละมั้งดูนเหรอดูนนะดูนทำไมผมเจออีเทอร์เนอร์แล้วผมยังไม่เจอดูนเลยวะเว็บไซต์สตอรี่ไม่เห็นมีดูนเลยดูนอุ้ยอุ้ยดูนเหรอต่างประเทศเขาจะเข้าตุลาคมนะครับแต่บ้านเราในเว็บเมเจอร์ผมยังไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นนะฮะอ๋อนี่ไงดูน16กันยาปะโถผมก็เซิร์ช DUNE เว็บเมเจอร์เขียนดออูนอดูน16เข้าพร้อมกับ Venom ดูสิมันชนกันระเบิดระเบ้อเลยอะเข้าพร้อม Venom 2ฮะเข้าพร้อม Venom 2นะฮะ16กันยาดูนพี่จีนคิดยังไงกับข่าวสโนไวท์ผิวสีคะผิวสีเหรอสโนไวท์อะถ้าเป็นลาตินมั้งมันก็ต้องสักสีแล้วฮะผิวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไปทีละอันสิไปทีละอันเดี๋ยวงงนะมีข่าวหนึ่งน่าสนใจฮะในท่ามกลางกระแสการรีเมคหนังจากยุค80 90หรือกระทั่ง70เองก็มีคนกล้านะฮะแหกไปถามนะสตีเวนสปีลเบิร์กครับซึ่งแกมีหนังในอดีตเยอะมากเลยมีคนไปถามสปีลเบิร์กว่ามีโอกาสไหมที่เราจะได้หนังเห็นหนังของสตีเวนสปีลเบิร์กถูกกลับมารีเมคหรือว่าทำเป็นหนังภาคต่อในยุคปัจจุบันเหมือนที่กระแสเขาเป็นกันไงสปีลเบิร์กตอบสั้นๆครับว่าผมไม่มีวันรีเมคหนังของผมเริ่มต้นจากจอสเลยไม่ทำนั่นดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วดังนั้นถ้าอยากดูสปีลเบิร์กอยากดูจอสก็ดูอันเก่าครับดูภาคแรกนะฮะอย่าไปดูภาค2ภาค3นะครับก็ดูอันเก่าครับซึ่งเขาก็ทำได้สมบูรณ์แบบในตามยุคสมัยของเขาแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นกระแสนะครับคิดว่ากระแสไอ้แซ็กสไนเดอร์มาทำไว้มันดันได้ผลฮะไอการปั่นทวิตเตอร์แล้วติดแฮชแท็กนู่นแบบรีเควสต์นู่นรีเควสต์นี่กันนะครับตอนนี้เกิดอีกหนึ่งแฮชแท็กครับแฮชแท็กเอรากอนรีเมคเอรากอนเนี่ยเป็นหนังแฟนตาซีนะครับเรื่องของเด็กหนุ่มชื่อว่าเอรากอนที่เปลี่ยนชีวิตจากเด็กธรรมดาธรรมดากลายเป็นนักรบครับแล้วก็มีความสามารถในการขี่มังกรได้ท่องไปในโลกมีเป็นโลกเวทมนต์อาณาจักรปกป้องความดีจากความชั่วร้ายอะไรแบบนี้แหละครับแฟนๆเอรากอนเขาอยากจะให้ทำหนังเรื่องนี้ให้เป็นรีเมคขึ้นมาครับแคมเปญนี้เนี่ยมีคนเข้ามาติดแฮชแท็กเอรากอนรีเมคจำนวนมากนะครับนับดูแล้วมากกว่า 30,000 ข้อความนะครับมากกว่า 30,000 ข้อความเป็นการทำแคมเปญเพื่อเรียกร้องให้กับดิสนีย์ครับเอาภาพยนตร์เรื่องเอรากอนกลับมาสร้างใหม่ครับซึ่งดิสนีย์ไม่ใช่วอร์เนอร์นะฮะดิสนีย์จิตแข็งมากนะ จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านี่อันนี้รอดูในอนาคตนะครับมีอีกหนึ่งรูปครับรูปภาพยนตร์เรื่องชาแซม Fury of God นะครับมีการปล่อยอันนี้เป็นรูปเก่านะสปอยนี่ว่าไม่เป็นไรก็ดูกันไปหมดแล้วล่ะชาแซมอ่ะ เป็นที่รู้กันว่าในตอนภาพยนตร์เรื่องชาแซมภาคแรกเนี่ยตอนท้ายเรื่องเพื่อนๆในไอ้ Foster Family ของไอ้ Billy Batson เนี่ยตัวละครพระเอกในเรื่องไอ้คนที่แปลงเป็นชาแซมได้เนี่ยเด็กคนอื่นในบ้านก็กลายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่กันหมดฮะกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นกล้ามบึกกันหมดเลยแล้วก็กลายเป็นหนังรวมทีมซุปเปอร์ฮีโร่เดวิดเอฟเซนเบิร์กแกออกมาโพสต์ใน Twitter ส่วนตัวครับคล้ายๆกับว่าแกคงรำคาญล่ะครับว่ามันมีภาพหลุดเยอะมากเลยตัวแกก็เลยออกมาโพสต์ว่าไม่เป็นไรอ่ะไม่ต้องหลุดแล้วล่ะเดี๋ยวโพสต์ให้ดูแล้วก็เป็นภาพชุดทีมชาแซมชุดใหม่ครับมีการเปลี่ยนตัวละครตัวนึงนะครับก็คือตัวละครตัวผู้หญิงทางขวานะผมจำชื่อไม่ได้ประธานโทษนะแต่ว่าชุดใหม่ออกมาทีนี้ไม่โดนล้อเลียนเหมือนภาคที่แล้วแล้วนะฮะอันนี้ชุดสวยมากเลยฮะรอดูแล้วกันว่าชาแซมชุดนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนอกจากตัวชุดของตัวฮีโร่ชาแซมเนี่ยอีกหนึ่งตัวละครที่มีภาพหลุดออกมาก็คือเฮเลนมิเรนนะฮะภาพเฮเลนมิเรนในบทของตัวละคร Hespera เนี่ยก็ออกมาให้เราได้เห็นแล้วอยู่กับไอ้แกชื่ออะไรนะไอ้คนเล่นเมเจอร์แซมแกชื่ออะไรนะซัคคารี่ลีไวนะฮะก็นี่คือเฮเลนมิแรนในเรื่องนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรเอารอดูก็แล้วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวครับอันนี้ก็เป็นกระแสหลายคนก็ถามหาว่าเอ๊ะจะมีภาคต่ออีกไหมเพราะว่าทำแล้วสำเร็จเหลือเกินจูมานจิครับจูมานจิตอนนี้ทำออกมาทั้งหมด3ภาคนะครับนั่นก็คือจูมานจิแรกที่เป็นโรบินวิลเลียมส์จูมานจิเวลคัมทูเดอะจังเกิลก็คือจูมานจิ2ที่เป็นการทำต่อโดยที่ห่างจากภาคแรกหลาย10ปีครับโดยมีเดอะร็อกเป็นนักแสดงนำแล้วก็ทีมนักแสดงชุดนี้แหละครับเควินฮาร์ทแจ็คแบล็กแล้วก็คาร์ลินกิลแลนนะฮะจนมีภาค2ออกมาน่าจะเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งครับจูมานจิ Next Level นะครับแต่ตอนเนี้ยหนังชุดจูมานจิมันดูเงียบๆไปครับทั้งๆที่ตัวหนังเองก็มีการคือมันถูกดีไซน์มาให้เปิดกว้างนะฮะสามารถทำออกไปได้ยังไงก็ได้หลากหลายเควินฮาร์ทถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จูมานจิเนี่ยจะได้ทำภาคต่อเป็นจูมานจิภาคที่4เควินฮาร์ทให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าสำหรับการที่พวกเราสร้างจูมานจิขึ้นมาอีกครั้งแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะพวกเราคงไม่หันหลังให้กับมันง่ายๆแล้วก็เดินออกมาง่ายๆหรอกตอนเนี้ยอย่างเดียวที่เรารออยู่ก็คือทามมิ่งครับคุณก็รู้ว่าเดอะร็อกเนี่ยไอเดเวนเนี่ยแกเรียกว่าเดเวนนะเดเวนจอห์นสันเนี่ยยุ่งขนาดไหนณเวลานี้เนี่ยตัวเควินฮาร์ทเองแกถ่ายหนังกับแจ็คแบล็กอยู่นะฮะถ่ายอยู่ที่บูดาเปสต์ครับเรื่อง Borderland แกบอกว่าถ้าทุกอย่างจบเรียบร้อยตารางงานที่ทำที่นัดกันไว้ตอนนี้มันหมดแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้เริ่มกลับมาคุยกันในการทำหนังภาคต่อจูมานจิเนี่ยมันเป็นหนังผจญภัยของครอบครัวที่แท้จริงมันคือหนังที่ถูกต้องทุกข้อสำหรับการดูพร้อมกันกับครอบครัวดังนั้นแล้วผมเองในฐานะนักแสดงคิดว่าโซนี่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันดังนั้นผมจะไม่บอกว่าอนาคตไม่แน่น่าจะมีแต่ผมจะบอกว่ามันมีแน่นอนครับจูมานจิ4ขึ้นอยู่กับทามมิ่งแล้วก็ช่วงเวลาเท่านั้นรอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับเอามีอีกข่าวนึงฮะที่หลายคนฮือฮาแล้วก็สนใจกันดูรูปเลยแล้วกันแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องพูดอะไรไม่ดีนะไม่ต้องพูดอะไรไม่ดีนะฮะเป็นการออกตัวนะฮะผมกำลังจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ฮะ The Little Mermaid เนี่ยเป็นกระแสมาพักใหญ่ๆแล้วครับหลังจากมีการเปิดแคสตัวละครคือแคสใน Little Mermaid เนี่ยแบ่งเป็น2ชุดครับคือแคสที่เล่นเป็นนักแสดงเห็นหน้าเห็นตากับแคสอีกชุดหนึ่งแคสที่เป็นนักแสดงนี่ก็เช่นตัวละคร Ariel ที่แสดงโดย Halle Berry นะฮะแล้วก็ King Triton ที่ Javier Bardem เป็นคนแสดงอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือเออร์ซูล่านี่มาริสาแมคคาร์ที่แสดงก็จะเห็นหน้าเห็นตาอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดของ voice cast นะฮะ voice cast ก็จะมีทั้งจาคอบเทมบลีฮะที่ภาคเป็นไอปลาเหลืองๆนะฮะที่เป็นเพื่อนของเอเรียลแล้วก็มีคุณอควาฟีน่านะฮะอควาฟีน่าจะภาคเป็นไอนกนางนวลที่สอนให้เอเรียลเอาซ่อมหวีผมนะฮะแต่ภาคนี้ดูจะหวียากนะฮะถ้าเจะเป็นดรีดล็อกนะฮะเป็นดรีดล็อกเป็นที่ฮือฮาเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีรูปแอบถ่ายรูปหลุดมาจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ของดิสนีย์ออกมาให้เราได้เห็นแล้วครับว่าแฮร์รี่เบลลี่ในฐานะในบทของเอเรียลเนี่ยเธอประมาณไหนรูปชุดแรกออกมาเธอยังใส่ชุดเหมือนชุดประดานน้ำนะฮะซึ่งเป็นการซ้อมฉากอยู่ยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ชุดนี้ออกมาค่อนข้างจะเคลียร์แล้วครับเป็นฉากในช่วงที่แอเรียลกลายเป็นมนุษย์แล้วมีขาแล้วแล้วก็เธอก็แอบขึ้นมาบนบกแล้วครับเราก็ได้เห็นแล้วล่ะว่าประมาณนี้เอามาให้ดูกันโดยที่ผมจะใช้คำนี้ฮะเอามาให้ดูกันโดยที่ยังไม่ต้องการการวิพากษ์วิจารณ์ฮะยังไม่ต้องการกันน้อยเกินกว่าที่เราจะพูดอะไรได้ฮะเดี๋ยวเขาไปทำ post production อีกเยอะแยะดังนั้นดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเป็นภาพที่หลุดออกมาเป็นชุดแรกครับที่เราได้เห็นแอรีกันจัดๆนะฮะอ่ะหนังเต็มๆจะออกมาเป็นอย่างไรน่าจะมีการเปิดปล่อย first look ออกมาให้ดูกันก่อนนะครับก็รอให้ถึงตอนนั้นเราค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องมีนักแสดงมีอีกนักแสดงที่เปิดตัวมาแล้วก็เป็นที่ฮือฮานะครับ กับนักแสดงที่จะมารับบทเป็นตัวละครสโนว์ไวท์อย่างที่เรารู้ครับว่าดิสนีย์เองก็มีการเปิดตัวหนังคลาสสิกของตัวเองที่เอามาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นจำนวนมากครับสโนว์ไวท์เปิดตัวมาเป็นราเชลแซกเลอร์ฮะใช่ไหมราเชลแซกเลอร์เรายังไม่เห็นผลงานของเธอนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังจะเล่น West Side Story ให้สตีเวนสปิลเบิร์กดังนั้นแล้วเธอจะถูกทำออกมาเป็นสโนว์ไวท์ในรูปแบบไหนตีความใหม่ไหมหรือว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับราเชลซักเลอร์นะฮะราเชลซักเลอร์เป็นซิงเกอร์ซองไรเตอร์นะครับเป็นอเมริกาพ่อกับแม่เป็นโคลัมเบียฮะเป็นอยู่เกิดที่อเมริกาเกิดที่นิวเจอร์ซีย์โตมาที่นิวเจอร์ซีย์แต่ว่าพ่อกับแม่เป็นโคลัมเบียเธอน่าจะแต่เธอก็ร้องเพลงได้ดีไม่เธอร้องเพลงดีมากนะฮะเป็นกรณีเดียวกันกับลิตเติ้ลเมอร์เมดเลยร้องเพลงดีดังนั้นอย่าอันนี้ก็เหมือนกันนะอย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์เอ้ยอันนี้สวยอยู่ในเว็บไซต์สตอรี่อันนี้สวยอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์เอารอดูจริงๆจังๆก่อนหรือว่ารอดูเว็บไซต์สตอรี่ก่อนก็ได้คุณอาจจะรักเธอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสปีลเบิร์กทำเรื่องอะไรขนาดยายคนที่เล่นเป็น Ready Player One นะครับคนที่เล่นเป็นตัวละครเอทที่เป็นคนน่ะที่เปิดมาแล้วเป็นอุ้ยเรายังรักเธอเลยฮะสปีลเบิร์กทำอะไรเรารักตัวละครได้ง่ายดังนั้นรอดูเว็บไซต์สตอรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีถึงจะมาอนุมัติกันว่าเราจะเปิดให้วิพากษ์วิจารณ์หรือยังนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะจะเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆอีกหนึ่งเรื่องครับที่เพิ่งจะเป็นข่าวนะฮะเพราะมีการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของการแสดงในบทที่เรียกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้เย็นในยุคหลังแล้วฮะที่ทำให้แกกลับมาแบบมาดังแล้วก็มีงานมากมายในช่วงอายุไม่น้อยเนี่ยการเล่นเป็นอาจารย์ยิปมันนั่นเองครับแกออกมาเปิดเผยประสบการณ์ในการถ่ายทำหนังเรื่องยิปมัน3ว่าการถ่ายทำฉากแอคชั่นกับไมค์ไทสันเนี่ยเป็นหนึ่งในประสบการณ์เฉียดตายครับเพราะว่าดอนนี่เย็นบอกว่าตัวไมค์ไทสันเนี่ยไม่ใช่นักแสดงอาชีพแกเป็นนักมวยดังนั้นสิ่งที่ไมค์ไทสันทำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนตอนไอ้หูจริงอะเอามีดสั้นไล่แทงแกใน SPL อ่ะแล้วก็ยังเป็นสตันทั้งคู่ฮะเป็นนักแสดงทั้งคู่ไม่จะสันยังไม่เป็นนะแกก็ต่อยจริงที่เราได้เห็นในหนังเนี่ยมันคือของจริงน้ำหนักหมัดของอดีตแชมป์โลกเฮฟวี่เวทเนี่ยตอนนี้เย็นบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ประมาณได้ง่ายๆนะฮะมันกะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมว่าแกคงบอกแล้วนะฮะว่าไม้ลองซ้อมๆไหมแล้วมันคงออกมาไม่ได้นะฮะมันคงแบบกักๆแกต่อยจริงมาทั้งชีวิตนะครับก็ปล่อยให้แบบต่อยจริงต่อยจังกันไปในการถ่ายทำยิปมัน3เนี่ยไม่ได้สันกับตอนนี้เย็นเนี่ยถ่ายกันเหมือนกันลงไปสู้กันในสังเวียนจริงๆครับตอนนี้เย็นบอกว่าในการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยผมต้องรักษาสติสัมปชัญญะให้มันแบบคือวอกแวกไม่ได้นะครับคือผิดคิวมาทีเดียวโป้งเดียวอาจจะกลายเป็นเหมือนไอ้รัสเซียที่ต่อยกับมาเคสันนะตาเหลือกตากลับตายห่าได้ง่ายๆนะครับตอนนี้เย็นย้ำในการให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยผมพูดถึงเรื่องนี้นะคิดถึงตอนนั้นอะแล้วมันย้อนนึกตอนนี้ยังขนลุกอยู่เลยครับว่ากูรอดชีวิตมาได้ยังไงใครอยากดูฉากนี้ก็กลับไปดูกันแล้วกันนะครับซึ่งความจริงแล้วดอนนี่เย็นเองเนี่ยผมว่าผิดที่ดอนนี่เย็นเพราะตอนแกสู้กับบูจิงอ่ะใน SPL อ่ะผมจำได้ว่าแกก็บรีฟไว้อย่างนี้แกก็บอกว่าเอาจริงเอาเหมือนฆ่ากันอ่ะแล้วก็แต่ก็ถ่ายเราถึงเห็นไอ้มันยังๆอะฮะมันดูแปลกๆมันไม่เหมือนกับมันไม่ได้โฟลว์เป็นสวยงามอ่ะมันดูยังๆกลัวๆยังๆกลัวๆซึ่งมันก็น่ากลัวจริงแหละครับและไอ้ไมค์ไทสันในเรื่องเนี่ยพี่กันลืมไปแล้วมันไม่ได้แสดงเป็นนักมวยนะเว้ยพี่แสดงเป็นนักธุรกิจ น่ากลัวนะฮะน่ากลัวแต่ว่านั่นแหละฮะก็นำมาซึ่งฉากแอคชั่นที่สนุกตื่นเต้นและน่าสนใจมากๆในหนังเรื่องยิปมัน3นะครับเป็นหนึ่งในฉากที่ดีมากๆของหนังชุดนี้นะแม่น่าจะให้แกต่อยกับหงกินเป่าสักฉาก อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงการหนังไทยมั่งหนังไทยไม่ใช่หนังไทยนักแสดงไทยจริงก็กลับมากันทุกคนแล้วนะฮะกลับมากันทุกคนเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงจากภาพยนตร์ชุดใช้ชื่อว่าเคฟหรือเปล่าผมจำไม่ได้โตทีนไลฟ์โตทีนไลฟ์หนังที่เล่าเรื่องเด็ก13คนติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายก ็คุณเจมส์ใช่ไหมธีรดลเจมส์ธีรดลไปแสดงเป็นโค้ชเอกไปแสดงเป็นโค้ชเอกก็มีการถ่ายรูปคู่กับรอนฮาวเวิร์ดผู้กำกับหนังนะครับแล้วก็เดินทางกลับมากักตัวที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมากันหมดแล้วนะครับพี่ปูกลับมาก่อนพี่ปูวิทยาที่ไปเล่นเป็นคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาโหแล้วพี่ปูเล่นเป็นคุณอนุพงษ์อ่ะผมเฉยๆเพราะว่าพี่ปูแกพูดตรงๆนะแกดูเป็นคนดีแกอิมเมจคนดีฉะนั้นตัวละครคุณอนุพงษ์น่าจะไนซ์หน่อยแต่ที่น่าสนใจอ่ะคืออีกปูนึงฮะอนาเธอร์ปูพี่ปูสหจักรใครนึกถึงพี่ปูสหจักรแล้วนึกไม่ออกให้นึกถึงน้าข้างบ้านพี่ก้องอะเรื่องรัดดาแลนอะแกไปเล่นเป็นผู้ว่าแกชื่ออะไรผู้ว่าอะไรนรงศักดิ์ผู้ว่านรงศักดิ์ที่ปัจจุบันเป็นผู้ว่าลำปางนะครับตอนนั้นแกเป็นผู้ว่าเชียงรายพี่ปูสหจักรอะที่เล่นเรื่องไหนก็ พูดตรงๆนะผมไม่ได้ว่าพี่นะจริงๆพี่น่ารักมากนะครับผมเคยไปทานแฮมเบอร์เกอร์ร้านพี่ปูสหจักรพี่ก็ไนซ์มากคือทั้งสองปูเนี่ยไนซ์ทั้งคู่ดีน่ารักมากแต่ว่าพี่ปูสหจักรเนี่ยเล่นเรื่องไหนเรื่องนั้นนะฮะน่ากลัวมากครับเหมือนคนแบบหืมแล้วแกต้องเล่นเป็นผู้ว่านะ จะออกมาเป็นอย่างไรรอดูแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคุณเจมส์ธีรดลแกถ่ายรูปคู่กับรอนฮาวเวิร์ดนะฮะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีฮะอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้ไปแสดงก็คือคุณเวียสุกลวัตรเล่นเป็นจ่าสิบเอกสนะสมานกุนันจ่าแซมจัดหูเอาสายแซมซะหล่อเลย อยากดูนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนคิดว่าคงไม่เป็นเหมือนหนังทอมวอลเลอร์ฮะที่คุณผู้ว่าดูไม่ไหวต้องเดินออกจากโรงนะรอดูก็แล้วกันว่าหนังชุดนี้หนังเรื่อง13 Life กำหนดฉายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะถ่ายทำใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเขาไปถ่ายกันที่ออสเตรเลียนะครับนักแสดงเสียเวลาไปประมาณเดือนนึงนะฮะในการกักตัวครับคือทุกคนนะฮะที่เดินทางไปถ่ายเนี่ยอย่างน้อยๆ3คนที่เรารู้เนี่ยคนไทยเนี่ยคุณปูวิทยาคุณเจมส์ศิรดลแล้วก็คุณเวียสุกลวัฒน์เนี่ยเขาต้องไปเดินทางไปออสเตรเลียกักตัว14วันที่ออสเตรเลียก่อนเริ่มถ่ายทำถ่ายอยู่ที่โรงแรมแล้วก็ถ่ายทำจนเสร็จเดินทางกลับมาบ้านเรากักตัวอีก14วันเท่ากับทั้ง3คนเนี่ยหายไปเดือนนึงนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยก็กักตัวอยู่กับที่นั่นแหละฮะตอนนี้ทุกคนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วก็หนังเข้าฉายเมื่อไหร่มีภาพออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะหยิบมาพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับและนี่คือข่าวคราวทั้งหมดที่หยิบมาพูดคุยในเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้มีหนังเข้าอีกหนึ่งเรื่องนะครับมีหนังเข้าหนึ่งเรื่องนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place เริ่มเบิกโรงลงฉายเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ที่ Angelina Jolie แสดงนำนะครับเรื่องนี้ครับ Those Who Wish Me Dead นอกจาก Jolie ก็มีไอ้ Nicholas Hoult ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีผมชอบจำชื่อนักแสดงไม่ได้แล้วก็มีไอ้คนที่แสดง Walking Dead อ่ะเป็นไอ้เชนนะฮะผมจำชื่อไม่ได้เฉยเลย Those Who Wish เดี๋ยวขอหาก่อนนะ Those Who Wish Me Dead แสดงนำโดย Angelina Jolie นะฮะ Tyler Sheridan เป็นผู้กำกับนะครับมี Nicholas Hoult แสดงนำมี John Bertel แสดงด้วยแล้วก็มี Aiden Gillen Aiden Gillen นี่ถ้าใครดู Game of Thrones จำได้ฮะไอ้ Littlefingerไอ้หลอดเบลิสไอ้ชั่วฮะแกเล่นเรื่องไหนเรื่องนั้นนะผมเห็นแกผมนึกว่าแกจะเป็นตัวโกงตลอดเวลาขนาดแกเล่นไอ้นั่นเฟรดดี้เมอร์คิวรี่ฮะแกเล่นเป็นผู้จัดการนะผมยังรู้สึกว่าไอ้เคนนี่จะโกงวะเนี่ยน่าเกลียวตั้งแต่แกเป็นหลอดเบลิสมันน่าเกลียวตลอดเวลาทั้งหมดนี้จะอยู่ในหนังแอคชั่นทริลเลอร์นะฮะเรียกว่าเป็นแอคชั่นทริลเลอร์นะครับที่แสดงนำโดยแองเจลินาโจลี่นะครับไทเลอร์เชอริแดนที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเครดิตยาวเหยียดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกเป็นไรเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไทเลอร์ชูริแดนเขียนอะไรมาบ้างอะไรก็ตามที่เป็นแอคชั่นชูเลอร์แล้วร้อนๆนะครับดูแล้วดูร้อนๆอ่ะซิคาริโอเยลโลสโตนเฮลออร์ไฮวอเตอร์มีหนาวอยู่เรื่องนึงคือวินริเวอร์ฮะวินริเวอร์ที่ผมจำอยู่ผมก็จำชื่อไม่ได้วินริเวอร์ที่ไอฮอคอายเล่นนะฮะ จเรมี่เรนเนอร์เจเรมี่เรนเนอร์แล้วก็อลิซาเบธโอเซนเจเรมี่เรนเนอร์แล้วก็อลิซาเบธโอเซนแสดงคิดว่าแกกำกับด้วยนะคิดว่าไทเลอร์เชอริแดนกำกับด้วยนะวินริเวอร์นะแกกำกับไม่เยอะเรื่องละฮะผมเคยอ่านทริวิเอ่นะ Those Who Wish Me Dead เรื่องนี้เนี่ยไทเลอร์เชอริแดนบอกสตูดิโอว่าผมขอกำกับได้ป่ะสตูดิโอบอกว่าแกยังมีอะไรมาแลกล่ะถ้าแกอยากกำกับอ่ะแกบอกกับไทเลอร์เชอริแดนบอกว่าถ้าผมชวนแองเจลินาโจลี่มาเล่นได้เนี่ยคุณให้ผมกำกับนะสตูดิโอบอกแกว่ามึงไม่ได้กำกับหรอกแกไม่เล่นหรอกโจลี่จะมาเล่นอะไรง่ายๆโจลี่ไม่ค่อยเล่นอะไรแล้วเธอเป็นผู้กำกับแล้วคือก็มาเล่นนะฮะก็เลยได้ดูหนังเรื่องนี้กันนะฮะรอสัปดาห์นี้เข้าฉายนะครับ Those Who Wish Me Dead นะครับงานเรื่องใหม่ของแองเจลินาโจลี่กำกับโดยเทเลอร์เชอริแดนนะครับหมดอ่านคอมเมนต์นิดนึงมีเวลา3นาทีดูคอมเมนต์หน่อยสงสารแกนะอะไรเนี่ยครูเอล่าถูกถอดจากโปรแกรมจริงเหรอครับพี่จีนจริงครับจริงๆๆๆคือผมว่าดิสนีย์เขาคงอยากเอาไปขาย Disney Plus เขาแหละครับแล้วก็กลยุทธ์ในการทำตลาดของแต่ละค่ายหนังก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ทางดิสนีย์เขาตัดสินใจทั้งครูเอล่าแล้วก็ลูก้าสองเรื่องเลยนะฮะลูก้าคือการ์ตูนแอนิเมชันที่ Pixar Studio ทำอ่ะคิดว่าจะไปลง Disney Plus ทั้งคู่ครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับที่ Disney Plus ต้องการมีการโปรโมทในบ้านเรานะครับก็เลยย้ายไปตรงนั้นแทนนะครับWind River หนาวแต่ในเรื่องโคตรเดือดเลยตอนนี้ Harrison Ford ได้รับบาดเจ็บช่วงไหล่ในช่วงการถ่ายทำฉากบู๊ของ Indiana Jones 5ต้องหยุดประมาณ1สัปดาห์ก็ยังเล่นเองอีกเหรอฮะตอนหนุ่มๆไม่เห็นแกจะเล่นเลยฉากแอคชั่นน่ะแต่ก็หวังว่าแกจะดีขึ้นในเร็ววัยกระดูกเหล็กฮะเครื่องบินตกยังไม่ตายเลยแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยอยากให้รีวิวทีเซอร์ร่างทรงทีเซอร์2ร่างทรงได้ครับได้ขอไปดูรายละเอียดนะถ้ามันหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวก็จะไปเท่านั้นแหละแต่มันมีเนื้อเรื่องน่าสนใจน่าพูดถึงคืนนี้ทีมไหนชนะครับชื่อมึงนี่ไปเปลี่ยนก่อนก็ดีนะโทษก็ดูชื่อดิแล้วผมก็คิดขึ้นไปแล้วด้วยหนังที่พี่แกเขียนบทส่วนใหญ่จะมีโลเคชั่นชายแดนชายขอบใช่ทะเลชอริแดนใช่ไหมผมชอบจำหนังเชอร์ทะเลชอริแดนสลับกับเดนิสวิลเลนเนฟอ๋อเพราะว่ามันเขียนให้กำกับเรื่องนึงไงเพราะว่าไทเลอร์เชอริแดนเขียนไอ้ซิคาริโออ่ะให้เดวิดเดนิสวิลเลนเนฟกำกับไงก็เลยจำแบบสับๆกันเป็นไปได้ฮะเป็นไปได้เห็นไหมบอกแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะผมไม่ผิดหรอกดีๆนิดนึงอ่ะผมจริงจะตั้งชื่อตั้งแซ่ให้มันเป็นมงคลนิดนึงมงคลสิงห์มนัสศักดิ์นิดนึงไอ้บ้าหนัง Sony Picture ที่สร้างมาจากเกมที่ประกาศสร้างไว้ตั้งแต่ปี2019มีเรื่องอะไรบ้างครับอันชานเต็ดใช่ไหมอันชานเต็ดอย่างน้อยก็อันชานเต็ดเรื่องนึงแล้วกันฮะค่อยๆไปนะค่อยๆไปมันแล้วก็Last of Us เป็นซีรีส์ Last of Us น่าจะเป็นซีรีส์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะพี่ตัวอย่างใหม่ Candyman มาแล้วครับฉายทั้งเรื่องเลยครับผมว่า ปล่อยใจแคดดี้แมนเนี่ยฉายทั้งเรื่องเหอะผมว่านะฉายไปเลย YouTube ไปเลยฉายทั้งเรื่องไปเลย แกชื่ออะไรนะไอ้คนที่เล่นแคดดี้แมนน่ะใช่อับดุลมาทิกที่2ได้มั้ยโหที่เท่าไหร่ไม่สักที ยาอับดุลยาอับดุลมาทิกที่สักที่อ่ะที่2ที่3เนี่ยโอ้ผมเห็นมันก็ปล่อยฉากใหม่เยอะเหลือเกินร่างทรงโคตรน่ากลัวเลยครับพี่จีนใครเป็นคนเลือกคอมเมนต์ผมสิครับผมคิดกับมือฮะผมถึงบอกไงว่ามันต้องมีสมาธิแต่ก็ค่อยๆนิดนึงพี่จีนซูซายสควอตได้ครับไม่ต้องห่วงฮะแวะนี่พยายามจะร้องหลอกให้ร้องเสียงเด็กนะทำไมถ้าให้ร้องเสียงเด็ก Jurassic World ออกตัวแรงขนาดนั้นครูเอล่าเอาไม่อยู่หรอกครับเลยต้องเบรกไปไง Jurassic World มันอีกตั้งนานไม่ใช่เหรอครับถ้าใช่ไม่ใช่ไปเกี่ยวอะไรกันนะครับ Jurassic World อีกตั้งนานแล้วตัวอย่าง Jurassic World เนี่ยจะปะหัวของFast and Furious 9ฉบับ IMAX นะครับน่าบอกแบบนี้ ผื่อว่าใครอยากดูคือพูดตรงๆนะมันมีหลุดออกมาในอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะหลายคนน่าจะได้เห็นไปแวบๆแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเต็มๆตานะฮะถ้าคุณอยากจะเห็นตัวอย่าง Jurassic World เปิดรูปให้ดูนิดนึงกันเปิดรูปนิดนึงมีไดโนเสาร์หัวหลิมต่างๆนานาเขาเอาให้เห็นเลยว่าจะเป็นการเล่าเรื่องราวจะมีฉากที่เป็นฉากโลกล้านปีจริงๆนะครับนี่เป็นทีเซอร์นะครับไอ้นกยักษ์นี่อีกตัวนะผมได้ยินนักบรรพชีวินวิทยาว่าให้สัมภาษณ์ว่าไอ้ตัวอาจจะไม่มีนะมันใหญ่ๆเนี่ยแล้วไทเซอร์ท็อปกลับมาแล้วนะผมอัปเดตไทเซอร์ท็อปอิสแบ็กนะฮะได้ยินว่าแบบนั้นนะฮะกลับมาแล้วนะนักบรรพชีวินวิทยาไม่รู้จะเอายังไงกับพวกแกยังไงเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็มีภาพเหล่านี้จะปรากฏในตัวอย่าง Jurassic World Dominion นะฮะที่จะฉายใน IMAX Fast and Furious 9เท่านั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะบ้านเรามีใช่ไหมชัวร์ใช่ไหมชัวร์มีไม่มีโทษเมเจอร์แล้ววะผมลืมพี่ขอโทษย้อนหลังอีกแล้วรอยูโรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับสบายๆไม่ซีเรียสนะมาฟังย้อนหลังก็ดีใจแล้วครับแต่สำหรับใครที่ชอบฟังย้อนหลังนะครับอยากจะฟังสดๆแบบนี้เต็มๆนะครับสามารถเข้ามาฟังได้ทุกวันพุธนะครับเวลา 3:00 น.จนถึง 4:00 น.โดยประมาณนะครับกับ Major Movie Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์แต่สำหรับวันนี้ผมว่าไปนะครับหมดเวลาละชั่วโมงกว่าๆแล้วผมบอกว่าผมจะจัดตรงเวลานี่ชั่วโมงจะชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วเกินมาเยอะเลยนะฮะยังไงวันศุกร์นี้อย่าลืมเจอกันที่รายการ View Fighter Radio ที่ YouTube ChannelScoop Viewfinder นะครับ Scoop Viewfinder เข้ามาคุยกันได้นะครับสดๆ 3:00 น.เหมือนกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านไปแล้วครับสวัสดีครับ